Tervetuloa PT Paahtio podcastin pariin. Me ihmiset tarvitaan harrastuksia. Fyysisiä, henkisiä, sosiaalisia, luovia ja älyllisiä. Miksei myös rahaa tuovaa pikku saihustleja? Miten priorisoida asioita ja saada ajanhallinta optimoitua? Elämää voi verrata shakkipeliin. Ne siirrot, mitä teet nyt, tulee kantamaan hedelmää loppupeleissä. Kuinka nollata ajatukset ja vähentää stressiä sekä ahdistusta? Entä kuinka alkoholi poistaa estot ja raivaa tieltään sosiaaliset sanattomat sopimukset?
ptpaahtio.fi Tervetuloa PT Paahtio podcastin pariin. Me ollaan täällä vähän brainfokeissa. Me käytiin äsken ostaa vähän lisää kuteita, mihin painetaan firman logoa Ideaparkista. No, siellä oli semmoinen lounaspaikka, missä käytiin syömässä, ja voin sanoa, että se närkahti.
Se närkahti
hyvin paljon, ja me ollaan yleensä käyty tämän saman ketjun paikoissa syömässä. Oltiin just Joensuussa tämän saman ketjun ravintolassa. Oli tosi hyvää viimeisen päälle. Ai että, jälkiruuat, kaikki soosit. Se toimi. Mentiin tonne, niin käytiin vanhanaikaisemmin.
Mutta mä vielä varoitin. Te sanoitte, että hei, tuossa on toi susipaikka, että se on vallan mainio. Mulla on hyviä kokemuksia ton ketjun suseista, ja mä varoitin, että tämä on poikkeus. Tämä on poikkeus aika-avaruuden jatkumossa, hyvä herra.
Jos sä tiesit tämän poikkeuksen, niin miksi sä taistellut enemmän vastaan?
Te olette niin nälkäisiä jätkiä siinä. Tilannehan lähti siihen, että me mentiin katsomaan uusia vaatteita, mihin painetaan meidän firman logoja. Me etittiin siellä monta tuntia kaikki kaupat, kun mistään ei meinaa löytyä sellaisia kuteita, mitkä olisi niin kuin vyötäröltä slimmejä. Niitä on tosi vaikea löytää mistään. Jos on joku kuuntelija, joka painii saman ongelman kanssa, niin tiedät, että ei. On vaikea löytää sellaisia, mitkä niin kuin istuu hyvin ylävartalosta ja sitten ne ei ole bägejä vyötäröltä. No, anyways, siellä monta tuntia etittiin ja rupesi tulemaan nälkä. Ja kyllä nämä jätkät susia rakastaa edelleen, vaikka pieni susihaaste otettiinkin. Ei sitä kauaa. Kun me otettiin susihaaste ja todettiin, että ei hetken enää susi. Mutta kas kummaa, miten se sitten muuttuukin tällä. Ja mä varoitin teitä, että tonne ei kannata mennä. Varoitukset meni kuuroille korville.
Mutta sä tulit silti mukana siellä.
Totta kai. En kai mä nyt jätä. Jos me mennään yhteisellä rahoilla sinne, niin en kai mä jää sinne ulkopuolelle katteleen kuitenkaan. Hyvä. Mä tuun jakamaan sen. Oli miten inhottava kokemus tahansa. Mä oon siellä.
Mä muistelisin, että sulla on kuitenkin vielä inhottavampi kokemus suseista.
On.
Onko oikeassa? Muistanko oikein?
Musta ihan oikein, itse asiassa taisit olla mukanakin siellä.
Mä taisin olla mukana ja Juusokin taisi olla mukana. Me taidettiin olla Kuopiossa silloin ja kuvailtiin vähän kontsaa Kuntokeskus Energyn Kymeillä. Shoutout Kuntokeskus Energy, jos olette tuolla Pohjois-Karjalan alueella, niin ehdottomasti menkää Energylle. Tosi hyvä palvelu, tosi hyvä kymi. Anyways, oltiin Kuopiossa kuvailemassa. Käytiin susilla siinä ja sä narkahdit.
Mä narkahdin. Se oli vielä, ne oli mukavassa lasivitriinissä, ne oli hienosti aseteltu, ne oli dopamiinin täyteisesti aseteltu. Näytti hyviltä raikkaalta, ne oli kaikilla kova nälkä. Ja mä otetaan aina lautaset täyteen viimeisen päälle. Te menitte mun edeltä, toitte ne kaikki parhaat susit siitä, te olitte nälkäisiä jätkiä. Toitte ne parhaat, missä on se pelkkä lohi päällä, ja sitten missä ne kaikki parhaat kastikkeet, ja tonnikallakin menitte. Teitte mulle yhden semmoisen monsterin sinne, mitä oli kaikki muut oli hylkinyt, sellainen Green Hornetti siellä. Kaikki oli hylkinyt. Mä ajattelin, että kyllä mä autan miestä hädässä, mä otan sen sieltä. Ja mä otin sen, mä söin sen, ja heti samaan aikaan, kun mä purasin sitä, niin mä totesin, että tässä on jotain. This is fishy. tässä on jotain mätää tässä hommassa, mutta menin sen loppuun, ja heti kun lähdettiin sieltä, niin mulle tuli huono olo.
Niin, ja meillähän oli työpäivä siinä edessä, siis mehän käytiin niin kuin vetään siitä, oliko ne aamun safkat siinä, heti aamupalan jälkeen totta kai.
Ei, tämä oli se keissi, kun me tultiin Kuopioon ja meillä oli kaikilla tosi kova nälkä, niin me mentiin siitä katsoa suoraan hotellin kirjautumisen jälkeen syömään, niin kuin me mentiin ekaa kertaa Energylle.
Niin olikin. Se oli niin, just oltiin päästy niin. Kaupunkiin.
Et meillä kuitenkin oli työpäivä edessä, että ei ollut edes niin kuin helpotettu työpäivä, että oltaisiin saatu kaikki kamat sinne valmiiksi. Ei. Kaikki piti tutustua paikkaan, piti kamat laittaa, piti katsoa, treenaako siinä, mistä saadaan tilaa ja niin päin pois. Kyllä, sä sait brain fogin, sä sait ruokamyrkytyksen. Sä sait myös opetuksen, mutta se opetus ei riittänyt, koska me mentiin tänään taas susille ja se narkahti.
Mutta teille tuli vähän huono olo, kun lähdettiin tuosta tuosta tänään susipaikasta, niin mulla itse asiassa mä oon ihan ok. Ehkä mä sain sitä Kuopiosta semmoisen pienen shokin mun kropalle, ja sitten tuli hormeettinen stressi.
Se on hyvin todennäköistä.
Eli hormeettinen stressi, että mun kroppa sai semmoisen shokin siitä, että se vahvistui. Ja sitä ei enää pikku kalmarit ja kilmarit enää.
Pikku kilmarit ja pikku kalmarit. Se on progressiivista ylikuormitusta
niin.
Sun kropalle ja hormeettista stressiä myrkyn avulla.
Joo, nyt mä kestän noita suseja, että ei paha.
Siinä mä muistan, että tuli mieleen, oli historiassa oli joku hahmo, joku kuningas tai joku hallitsija, joka pelkäsi, että hänet myrkytetään jossain kohtaa, koska myrkky oli sen ajan se salamurha-tyyli, että myrkytetään, että sitä jää helposti kiinni. Tämä oli niin paranoidi, että tämä kuulemma tyylin aika ajoittain pikkusen aina myrkytti itteensä jollain myrkyn käärmeellä, mutta just sen verran, että hänellä tulee huono olo, mutta hän ei kuole siihen tai tule mitään vakavaa. Että nimenomaan hormeettista stressiä ja progressiivista ylikuormitusta, mutta ironista tässä oli se, että kuulemma, mä en muista meneekö tämä tarina juuri näin, mutta sen verran kun mä muistan, niin se menee, että hänen kaupunkiinsa hyökättiin tai vastaavaa, ja tämä kuningas oli sillä, että ei helvetti, mä en halua jäädä vangiksi, että mä kyssään. Hän oli vetänyt myrkkyä ihan helvetisti, mutta hän ei ollut kuollut siihen, koska hän oli, tiedätkö...
Liikaa progressiivista overloadia, se kesti sen myrkyn.
Se oli roinapäissä ollut siellä, ja en tiedä mitä oli käynyt, mutta tämmöinen legenda mulla on mielessä. En tiedä, oliko se totta, mutta hauska tarina silti.
Tuli muuten mieleen tosta, että kun tiedätte, että syaniidi tappaa, sehän on ollut nimenomaan, no varsinkin Natsi-Saksassa oli silloin, niillä oli aina syaniidikapselit mukana niillä natsikenraaleilla, ja kaikki Himmlerit ja nää, niin nehän lopulta sitä popsi sen syaniidikapselin ja kuoli siihen, mutta mä muistan, että missä, mun mielestä niin kuin ihan perus ruokatarvikkeessakin jopa on syaniidi, ihan niin kuin, se on luonnossa esiintyvä aine. Että sä saat sitä kyllä niin kuin ihan normaalisti, tosi pieniä määriä tosin sitä syaniidia.
Joo.
Että niin et sitä on, sä saat sitä väkisinkin sun elämässä aikana syaniidia.
Olisiko ollut jopa tosi niin kuin yleisessä jossain elintarvikkeessa, tyyli joku omena tai vastaava. En nyt muista, oliko omena, mutta joku tommoinen tosi yleinen, mitä porukka oikeasti syö. Jep. Et niissä on joku tosi pieni määrä.
Jep, että periaatteessa sä saat sitä koko aika, mutta sekin on, että se on se määrä. Mitä saa, että määrä tekee myrkyä.
Dosage makes the poison, nimenomaan. Että senhän voi sitten rinnastaa myös moneen ruokaan ja ruoka-aineeseen, että mitä sanoo, että onko tämä nyt epäterveellistä vai terveellistä. Että kuinka paljon sä sitä syöt? 80-20 sääntö pätee joka asiassa, että kohtuudella kaikkea.
Se pätee, siis se pätee jopa vedenjuontiin. Ihmisiähän on kuollut, jos ne on juonut liikaa vettä. Et vesi on sulle terveellistä, mutta jos sä juot sitäkin liikaa, niin silloin sä pystyt sun kropan ihan sekaisin, kaikki suolatasapainot, kaikki kaliumtasapainot ja sydän voi pettää.
Mm.
Ja itse asiassa siis toi pätee ihan kaikkea. Jos sä treenaakin liikaa, sä et ikinä lepää, se on aina se balanssi. Jini ja jäng, hyvä herra. Syö niidenkin kanssa.
Kultainen keskitie.
Jep, ja nyt kun sä mainittit, niin mainittit ton omenan ja noi perunat, niin tiesitkö, että perunassa on nikotiini?
Tiesitkö, että tomaatissa on nikotiini?
Kas.
Jep, ja Suomesta halutaan vissiin nikotiiniton. Good luck.
Niin, nikotiinit on vuoteen 2030. Kyllä tuolla perunat lähtee. Ja...
Tomaatit lähtee. Mitäs sitten laitat pizzan pohjalle?
Niin. Toivottavasti kukkakaalissa ei ole, niin voi tehdä kukkakaalipohjapizzoja sitten. Nautiskella.
Kyllä. Juuso, sä olit mietiskellyt tälle päivälle vähän jotain keskusteltavaa.
Joo. Jos mä asettelen vaikka kysymyksen tälleen, että aihe on siis niinku harrastukset, jotka on kaikille todella tärkeitä, jollekin vähän enemmän ja jollakin on tietysti enemmän harrastuksia kuin toisilla, mutta kaikille ylipäänsä elämässä harrastukset on tosi tärkeitä, läheisiä itselle. Mutta mitkä teidän mielestä olisi niinku semmoisia harrastuksia, jos meillä olisi tämmöinen case-jätkä, joka niin kun vetää kaiken viimeisen päälle, niin mitkä olisi sille tärkeitä harrastuksia, mitä pitää olla elämässä? Minkälaisia? En puhu pelkästään niin kun mistään juoksulenkeistä, vaan ylipäätään. Harrastus voi olla vaikka saunassa käyminen. Minkälaisia harrastuksia ihminen vaatii tai tarvii elämäänsä? Niin kun, jos syvennytään oikein syvälle, että olisi semmoinen mallihenkilö.
Niin, siis lähdetäänkö me purkaan tämän yhtiä sillä tavalla, että semmoisia... Että vähän niin kuin sulla on tiettyihin elämän osa-alueisiin omia harrastuksia, että sulla on semmoinen, millä sä pidät esimerkiksi sun fyysisyydestä ja terveydestä huolta, että olisiko se niin kuin yksi semmoinen
esimerkiksi harrastus. Nämähän kulkee aika käsi kädessä, että jos sulla on fyysinen harrastus, niin sinähän tulee väkisinkin henkinen puoli mukana. Ja myös sosiaalinen.
Joo, siis mun mielestä ehdottomasti jokainen tarvii jonkun sellaisen aktiviteetin. Ei sitä ole pakko edes kutsua harrastukseksi, jos on liian semmoinen niin kuin luotaan työntävä ja liian semmoinen sana, mikä aiheuttaa paineita. Mutta se, että sulla on joku semmoinen rutiini, mikä ylläpitää sun terveyttä ja saa sut teksä voimaan henkisesti paremmin, niin se on pakko olla jokaisella mun mielestä, koska jos sitä ei ole, niin se vaikuttaa väkisinkin sitten kaikkiin muihin sun elämän osa-alueisiin, jos et saa terve fyysisesti. Niin se väkisinkin vaikuttaa sitten henkiseen hyvinvointiin ja kaikkeen muuhun.
Ja sosiaaliseen.
Jep.
Että periaatteessa sen ei tarvitse todellakaan olla, että kaikki salille ja tällä, että se voi olla, jokaisella on ihan se oma juttu, mistä sä dikkaat. Koska se on pääasia, että sä myös jollain tavalla tykkäät siitä, koska eihän kukaan, miten kauan ihminen jaksaa tehdä jotain asiaa, mitä se vihaa? Vaikka siitä olisi hyötyä, niin vaikka sä vihaat, siinä pitää olla joku semmoinen, mistä
se pitää olla joku porkkana siitä, että sun on pakko tehdä myös asioita, mitä sä vihaat, ainakin jonkun aikaa, jos sä haluat tavoitella vaikka monetääristä hyötyä tai vapautta. Ja vapaus yleensä tulee rahan kautta, mitä ikinä kukakin haluaa ajatella vapaudeksi. Mutta lähtökohtaisesti länsimaissa vapaus on yleensä sitä, että sulla on aikaa ja resursseja tehdä niitä asioita, mistä sä pidät. Eli siinä kohtaa sulla pitäisi olla sitä monetääristä hyötyä siellä taustalla.
Mm. Kuitenkin loppupeleissä, niin meillä ihmisillä on se tietty aika vuorokaudessa jokaisella, mihin me se käytetään. Ja aika on rahaa, hyvä herra. Sitä voi ajatella vähän niin kuin rahana sun päivän tunteja, että miten sä haluat niitä sijoitella päivän aikana. Että tietyn määrän tunteja sä sijoitat siihen, että sä pystyt keräämään sitä kassaa, keräämään sitä rahaa, jotta sä pystyt ylläpitämään sun elintasoa. Sitten sulla on se vapaa-aika siellä kaikki muut, niin haluatko sä sijoittaa niitä esimerkiksi sillä, että sä ylläpidät sun terveyttä, kaverisuhteita, perhesuhteita, parisuhdetta, mitä tahansa, henkistä hyvinvointia.
Se ajan hallinta on kyllä todella tärkeää just ton takia, koska meillä on vaan tietty määrä tunteja kaikilla vuorokaudessa, ja jos sulla on pakollinen työ esimerkiksi, se on 8-10 tuntia kaiken kaikkiaan siitä pois suoraan. Oletetaan, että sä elät terveellisesti, niin se on 8-9 tuntia yössä unta, niin sulla jää semmoinen 6 tuntia asioille. No sä voit käydä gymillä, ehkä harrastuksessa on 3 tuntia, mutta sit jos sä haluat sitä vapauttamista puhuttiin, niin sulla on vielä muutama tunti tehdä jotain side hustleja siinä vieressä.
On, mutta otan vielä huomioon tuohon, että jos sä elät sitä terveellistä elämää, niin todennäköisesti ihmisillä ei ole sitä omaa hovikokkia siellä. Et siihen ruoan laittoa, preppaukseen ja miettimiseenkin menee oma aikansa, ja silloin on just tärkeää tietää, että mitä sä syöt, että sulle on se tiekkö jo selvillä.
Niinpä, siis se pitää olla sillä, että heti kun sä menet kauppaan, siihen ei mene 40 minuuttia, siihen menee 10 minuuttia, sä tulet kotiin, sä tiedät, mitä sä teet.
Sä menet koko ajan niin eteenpäin sellaisella varmalla ottalla, että sä tiedät, mitä sä teet. Sä et mene niin nopean dopaminin maailmassa heräteostosten perässä ja pyöri siellä kaupan funneleissa niin monta tuntia, että sä tiedät, mitä sä teet.
Jep. Ja ne väkisinkin optimoituu ne asiat. Ihan saa, mitä sä teet. Jos sä oot alumiinitehtaalla, sä tuut sinne ekaa päivää, sulla saattaa mennä sen alumiiniprofiilin tutkiskeluun ekat 4 tuntia, mutta sä oot ollut siellä 3 vuotta, niin sulla menee enää 15 minuuttia siihen. Kaikki asiat aina optimoituu. Kun sä aloitat uuden asian, niin se vie eka enemmän aikaa. Sitten se pikkuhiljaa alkaa viemään vähemmän ja vähemmän ja vähemmän. Niin sitten sulla jää sitä aikaa myös enemmän. Ja tuosta kun sä sanoit, että pitää tehdä asioita, tai että ihmiset ei halua tehdä asioita, mitä vihaa, niin niitäkin silti pitää tehdä, jos haluaa sen porkkanan, mikä siellä odottaa. Että jos sä haluat esimerkkinä päästä 9-to-5 pois, niin sitten se porkkana on siellä sun side hustlen kautta. Ja se saattaa olla kärsimystä monta vuotta, ennen kuin sä saat siitä itselle semmoisen yrittäjyyden tai työn, mitä sä haluat tehdä ja mistä sä nautit, niin sit se ei enää tunnu semmoiselta, että vittu mä vihaan tehdä tätä työtä.
Niin, toki sitten jos sä oot niin onnekkaassa tilanteessa, että sä oot semmoisessa työssä, mistä sä rakastat, etteikö sä, sulla on hyvät työkaverit, sä tykkäät olla siellä, niin totta kai, mutta jos sä oot niin kuin tosi moni suomalainen onkin semmoisessa työssä, mistä, että se on semmoinen välivaihe, että sä koko ajan kuvittelet, että tää on vaan, tiedätkö, väliaikaista, että sä oot lähdössä tästä eteenpäin, niin silloin niin kuin kannattaa joka päivä dedikoida edes tunti 2 siihen niin kuin sun joko suunnitteluun, että mitä sä tulet tekemään seuraavaksi, että sä pääset kohti sun tavoitteita, koska se kasautuu, että sä joka päivä teet jonkun verran edes. Sä et saa kerralla mitään, vaan se pitää just tehdä niin kuin osissa kaikki asiat vähän eteenpäin.
Niinpä, ja kun miettii, että 1 tunti sun elämästä tai vuorokaudesta, oliko se 4% vai 8%? 1 tunti koko vuorokaudesta.
Se oli 4%, joo.
Pistää sen tohon skaalaan, se on aika vähän.
Se on tosi vähän. Se on tosi vähän ja niin, sitten jos miettii, että sulla on arjessa siellä se, sanotaan, että sulla on semmoinen just se 3-4 tuntia. Tietysti pitää ottaa huomioon, mikä on elämäntilanne, että onko sulla siellä, onko sulla muksut, onko sulla koirat, mitä kaikkea sä oot järjestänyt sinne, että ihmiset on todella kiireisiä ja arki on tosi hektistä ihmisillä, että siinä pitää, mutta sitten siinä helposti täytyy miettiä, että mistä mun pitää luopua, mistä nopean dopamiinin toiminnoista nytten, että mä voin niin kun, tiedätkö, tehdä asialle jotain, että mä voin sitten jossain kohtaa, tiedätkö, mulla vapautuu aikaa, jos mun ei enää tarvitse olla siellä mun nykyisessä työssä, sen takia, että mä nyt uhraan sitä vapaa-aikaa, että nyt mä jätän Netflixin vähemmälle, mä irtisanon Netflixin, mä en pyöri Tindereiden funneleissa, mä en pyöri, tiedätkö, nopean dopamiinien maailmassa, niin sieltä on hyvä lähteä karsiin. Et ne pitää karsia ensimmäisenä, että kun monesti sekin on esteenä ihmisille, että ne ei halua alkaa harrastaa mitään, vaikka kuntosalia tai mitään liikuntaa tuollaista, että kun ei ole aikaa. Mutta sitten jos aletaan tarkemmin katsoa, että no, mitä sä teet sun ajalla, niin sinne kummasti löytyy kaikenlaista pikku makoilua ja pikku Netflixiä ja pieniä tällaisia asioita, että se niin kuin, että helposti siellä on sitä löysää, mutta niistä vaan haluaa pitää kiinni, koska ne on niin mukavia asioita.
No niin, helvetin tasapainottaa sitä työstä tulee, jos työstä tulee esimerkiksi kortisolia, niin kukapa ei haluaisi mennä katsomaan sitä Netflixiä tai selailemaan sitä Tinderia himaan, että pääsee siihen nopeeseen dopamiiniin käsiksi, kun sä oot koko päivän ollut kortisolipäissä juoksemassa paikasta A paikkaan B työpaikalla. Ja
niin aivan tarikko.
Niin, kun asiakkaat huutaa siellä päin naamaa ja vittuilee, niin jotenkin se on saatava nollattua.
Siinä on hyvä lifehacki se, että jos sä pystyt, niin herää mieluummin aikaisemmin. Ja tee se ennen kaikkia töitä ja kaikkia vastaavia se tunti sieltä, että jos sä pystyt tunnin allokoimaan mihinkä tahansa asiaa, mitä sä haluat tehdä, niin herää tunnin aikaisemmin tai mitä se ikinä vaatiikaan ja allokoi se aika, koska sen jälkeen, kun sä oot sen tehnyt, se on pois päiväjärjestyksestä ja sulla ei ole vielä kortisolia herännyt.
Niin.
Mutta sitten kun sä taas tuut töistä ja siellä on muksut, siellä on se kuntosali, siellä on makoilu, se on ihana makoilu.
Siellä on se uskomaton sohva.
Niin se
ei ole tämä narkkisohva.
Ei.
Sen takia, mutta mulla on näin narkki ja huono sohva, niin ei tule makoiltua tässä. Se on meidän yksi lifehack, että älä tee omasta semmoista arjesta liian, älä jätä sinne tommosia ansoja sinne sun arkeen. Että jos mulla olisi tässä semmoinen unelmien sohva, niin minä pokaan makoilisin. Mutta mua ei enää melkein ikinä makoilemassa tässä. Tämä on taktinen sohva. Mä oon tällaisia pikku mindtrickkejä tehnyt itselleni, että mä makoilen vaan, mä teen asioita.
Onko sä samaa mindtrickkejä käyttänyt tässä sun asunnon sijainnissa?
mutta ei mennyt siihen. No itse asiassa. No nyt kun sä nostit kissan pöllä, niin joo, me ollaankin Joonas sun kanssa juteltu. Ollaan me Juusankin kanssa juteltu, että mä asun semmoittella alueella tällä hetkellä, missä mä en välttämättä haluaisi hirveästi asua, mutta se taas pitää mut nälkäisenä, koska se motivoi mua. Joka aamu, kun mä herään, niin se motivoi, että kas, täältä sitä herätään edelleen. Ja sitten mä mietin, että tästä niin kun mä teen asioita ja mä pyrin pääsemään pois täältä, että se niin kun pitää tiedäkö nälkäisen. Tai kun tuntuu, tiedäkö, että se on hyvä asia, kun musta niin kun tuntuu, että mä oon niin keskeneräinen todella monessa asiassa. Ja nyt kun Juusokin aloitti tämän podcastin sillä, että on eri osa-alueita, niin voidaan sanoa, että kun on se fyysinen osa-alue, mulla on siellä paljon tavoitteita, sitten on henkinen osa-alue, missä mulla on paljon tavoitteita. Sitten on just semmoinen vähän niin kuin semmoinen sosiaalinen alue, mitä mä, vähän niin kuin ympäristö. Esimerkiksi tämä paikka, missä mä nyt asun, niin mä haluan muuttaa mun ympäristön. Mä haluan muuttaa niin kuin, teksä, että on monta asiaa, mitkä on kesken itsensä kanssa. Ja on selkeä suunnitelma, että mitä mä teen asioille. Ja sitten lähtee vaan seuraamaan sitä suunnitelmaa ja tekee niitä steppejä. Niin aina kun tulee pienikin onnistuminen, sä pääset vähänkin lähemmäs, niin se ruokkii sitä dopaminikeskusta, mitä sä haluat ruokkia. Koska sun dopaminikeskus huomaa, että ai että mä saan hyvän palkinnon tästä, kun mä otan steppejä kohti tuota mun tavoitetta. Niin, mutta silloin kun sä poltat karrelle sun dopamiinit siinä, että sä makoilet ja näpräät Netflixiä ja TikTokia ja Tindereitä, niin sitten taas mä en tiedä, voiko siitä saada sitten mitään steppejä sillä lailla.
Niin, sekin riippuu paljon siitä, että teetkö sä sen tavoitteellisesti. Että mehän ei seurata ollenkaan TikTokia kukaan meistä. Mutta jos joku tekisi TikTokia tosi tavoitteellisesti ja tekisi vaikka trendi edellä TikTokia esimerkiksi. Meillä on ihan oma juttu, mitä me siellä tehdään. Että me ei sinänsä seurata vallitsevia trendejä, vaan meillä on se oma juttu. Mutta jos sä oot vaikka TikTokin content creator, niin sun on ehkä syytäkin seurata sitä skeneä. Ja silloin sulla on myös syytä olla siinä skenessä mukana ja nauttia siitä. Että sä voit myös ajaa itse semmoisiin tilanteisiin, mistä sä nautit monetäärisesti. Et jos sä nautit siitä, että sä selat TikTokia, niin sä voit myös ajaa itse semmoiseen tilanteeseen, että sä voit tehdä sitä potematta huonoa omatuntoa, koska sä opit siinä samaan.
Niin, mutta se ikään kuin silloin just kuuluukin siihen sun tavoitteeseen ja siihen sun työn kuvaan, että sulla on tavoitteena raketoida sun TikTokia, niin sä haluat tietää, että mikä siellä, nimenomaan kun sanoit, mikä siellä trendaa, niin silloin se nimenomaan kuuluukin teko siihen sun prosessiin ja siihen, että mitä ootte mieltä, jos meillä on tää meidän keisijätkä ja hän haluaa, tai hän tarvitsee, hän ei välttämättä halua, hän on vastahakoinen, mutta hän oikeasti tarvitsee, hän on nuori kaveri, 18 vai 19-vuotias. Ja hän tarvitsee sen fyysisen harrastuksen. Voidaan mennä hyötyihin kohta, mitä kaikkea siinä on. Mutta mikä olisi todella hyvä entry level? Todella hyvä entry level, jos meidän keisijätkä on semmoinen, joka on vastahakoinen ja ei ole, tiedäkö, ei ole hirveästi, ei ole ollut koulun liikuntatunneillakaan mikään parkettien partaveitsi. Parkettien partaveitsi.
Mikä asia on parkettien partaveitsi?
Mä prosessoin samalla.
Siis jos meidän keisijätkää ei ole ollut parkettien partaveitsi ja pitää lähteä jollain todella niin kuin low-tieri hommalla liikenteeseen, niin varmaan joku kävelylenkki sinne tänne. Että sun ei tarvitse olla niin kuin periaatteessa missään kontaktissa kenenkään kanssa, että tässä jää aika paljon se niin kuin sosiaalinen kanssakäymisen puoli, se hyödyt vajaaksi. Mutta mitä sä saat siitä niin kuin fyysisesti, henkisesti, niin sä pääset rakentamaan itsellesi semmoista pikkurutiinia sieltä, joka nousee koko ajan. Ja ehkä joku päivä se saattaa olla, että sä menetkin vetämään sen kävelylenkin vaikka kuntosalin matolle ja siitä jatkat progressiivisella overloadilla vaikka painoihin, jos tykkää siitä. Mutta sit se voi viedä esimerkiksi vaikka juoksemiseen ja sitä kautta johonkin juoksuseuraan kenties, että siinäkin on tosi monia mahdollisuuksia lähteä etenemään, mutta toi olisi tommoinen esimerkiksi matalan kynnyksen juttu, jos lähdetään niin kuin sellaisella budjettitouhullakin liikenteeseen, mutta
ja toi on, voi kompota hyvin, että jos tämä esimerkki henkilö haluaisi ottaa sitä side hustleja mukaan tähän, mutta hän on vasta lasten kengissä, ja tarkoittaa sitä, että sun pitää opiskella eka asiaa tosi paljon, mitä sä haluat. Esimerkkinä, että jos sä haluaisi vaikka alkaa sijoittaa ja hän haluaisi kuunnella sijoitusguruja tai sijoitusneuvontaa tai mitä ikinä Nordnetin podcasteja sun muita, niin hyödyntää sitä aikaa samalla, että kuuntelet podcasteja. Kuuntelet tällaisia asioita, mistä sä pidät, mistä sä haluat ottaa selvää. Mulla on kanssa sama, että mä kävelen joka aamu tunnin. Heti kun mä herään, niin mä lähden ottaa lukseja paastolla. Oikeastaan tunnin se lenkki. Ekat puoli tuntia mä opiskelen espanjaa äänikirjalta. Tokat puoli tuntia mä kuuntelen historiankirjoja. Tällä hetkellä tosi kattava historiankirja meneillään. Ja nämä vaihtelee välillä. Sitten kun se historiankirja on loppunut, mä saatan kuunnella jostain ihan muusta. Jostain ekonomiikasta tai vastaavasta.
Sä yhdistät tuossa periaatteessa todella hyvin just kaksi semmoista hyvää harrastusta. Sen oppimisen harrastuksen, mistä sulle on hyötyä, kun sun loppuu elämäksi, koska kun sä opit uutta tietoa, niin se ei ole ikinä turhaa. Sä et ikinä tiedä, missä tarvii sitä tietoa. Ja sitten toi fyysinen, että sä lähdet heti aamulla kävelemään, sä saat heti vielä lukseja, sä herätät sun kropan luonnollisesti, niin sä tapat siinä jo kaksi kärpästä.
Sä tapat siinä kolmannenkin kärpäsen, kun sä opiskelet, oliko sä Espanja?
Joo.
niin, tommonen harrastus, joka haastaa sua älyllisesti. Että ite on kanssa just friendin kautta löytynyt shakin. Että se on semmonen, että sä joudut tosi paljon miettimään siinä prosessoimaan aivoilla ja se, kun sä rupeat, tiedätkö, kyllä kaikki shakin tietää, se on tosi niin kun,
se on herrasmiespeli.
Se on herrasmiespeli ja sellainen niin kun, älyllisesti haastava peli.
Joo, se vaatii loogisuutta ja rationaalisuutta ja päättelykykyä ja monen stepin hallintaa. Et sun täytyy miettiä tosi paljon, että ensinnäkin sun täytyy miettiä sun omaa kenttää, mutta sun täytyy myös miettiä, että miten sun nappulan siirto vaikuttaa vastustajan kenttään ja kaikki hänen mahdolliset siirtonsa, mitä hän voisi tehdä tämän sun yhden siirron takia, niin sen takia ne siirrot kestää aina puoli tuntia, kumpikin miettii tosi kauan, että jos mä nyt siirrän tätä yhtä nappulaa, niin kaikki mahdolliset, mitä sä näet siinä laudalla, mitä sun vastustaja voisi tehdä, niin sä käyt mielessä ne läpi.
Joo, miettikää siis, miten hyvin, sano vaan.
Kerro vaan.
Niin miettikää, miten hyvin toi shakki-analogia pätee itse asiassa elämään. Että elämähän on ikään kuin shakkia, että jos sä teet tänään jonkun siirron, niin se siirto, minkä sä teet tänään, niin se tulee vaikuttaa sun tulevaisuuteen. Ihan lähtien, mitä sä syöt. Ihan lähtien, mitä sä ajattelet. Millaisten ihmisten kanssa sä haluat olla tekemisissä, negatiivisten vai positiivisten. Ja millainen sä oot muita ihmisiä kohtaan. Onko sä muille kusipää, onko sä muille hyvän tahtoinen enemmän. Niin näillä sä jo, tiedätkö, sä pystyt pelailemaan sitä, että sä et koskaan tiedä, koska sä tulet esimerkiksi törmään johonkin ihmiseen myöhemmin sun elämässä, jolle sä oot ollut kusipää, jota sä et ole auttanut, kun hän on vaikka tarvinnut apua. Niin
sieltä tulee Shakki Matti äkkiä
vastaan. Sieltä tulee äkkiä Shakki Matti, että sitten taas kun sä oot pelannut, sä oot miettinyt sen siirron hyvin, että pidetään koko aika tiedäksä omat nappulat siinä hyvissä asetelmissa. Sä pystyt petaan sitä, että sä et tee sitä vanhanaikaista, että sä heti lähdet tunkeen sen sun kuningattaren sinne surmanloukkuun, heti ekolla siirroilla, sä menetät heti kuningattaren. Tulee vaikeeta.
Niin ja
loppupelit on vaikeeta sitten.
Tuossa on myös hyvä analogia se, että jos sä oot pedannut sun elämää alusta asti järkevästi, opiskellut tosi paljon monipuolisesti, ja sit kävisikin niin, että sun business kaatuu, sä oot menettänyt sun kuningattaren, että sun business kaatuu, sulla on se pieni skilli siellä, joka on se pieni sotilas, ja se pikkuhiljaa menee sinne laudan toisen päähän, ja sä saat sieltä kuningattaren takas pikkuhiljaa.
Jep, vaikka sä oot tehnyt niitä virheitä, ja sä oot menettänyt sun kuningattaren matkan varrella, niin sulla on chanssi saada se takaisin, ja silloin sä tiedät paljon enemmän asioita. Sä osaat vähän ehkä ymmärrät vähän, että kastaa kuningatarhan liikkuu moneen eri suuntaan, hyvä herra.
Sä oot nähnyt sitä pelikenttää, sä oot eilisen tereen poika.
Sä oot eilisen tereen poika, sä oot ehkä matkalla kaatanut vastustajan hevosia, mikset lähettiä, mikset on vaan tornia ottanut pois sieltä. Sä oot hyvillä peleillä siinä, Juuso.
Siis Shakista saa just hienoja metaforia just esimerkiksi elämään, että jos sä et ikinä lähde niinku hyökkäämään siinä pelissä, niin sä todennäköisesti tuut häviämään se, jos sä pelkästään puolustat sun kuningasta, eli pysyt niissä sun nykyisissä asetelmissa, niin se ei tuu sitä ikinä muuttumaan. Siitä on vaan suunta alaspäin, jos et sä mene ikinä eteenpäin elämässäkin, niin kuin Shakissakin. Että siitä voi jokainen ruveta miettimään, mitä muita metaforia ehkä Shakista löytyy, mutta
kyllä,
siis hieno peli, just herrasmiespeli, niin kuin Joonas sanoi. Ja
se on hauska, että sä Juuso oot päässyt nyt vasta Shakin maailmaan, koska silloin kun mä ja Joonas oltiin pikkupoikia, niin meidän mummi opetti meille pelaamaan shakkia. Muistatko, oltiin mökillä ja mummi oli siis kova pelaamaan shakkia, se opetti meille. Ja me ollaan ihan pikkupojasta, mä oon ollut varmaan 7, sä oot ollut varmaan 5, me ollaan silloin jo pelattu paljon shakkia. Itse asiassa mä pelasin kanssa koulussa shakkia, mä olin siellä shakkiturnauksessa tällä.
Oliko sä shakkikerhossa?
Joo, sain valita valinnaiseksi yläasteella, niin mä olin siellä shakkikerhoissa.
Käs.
Ja mä olin tottunut pelaamaan mummia vastaan, mä pidin sitä ihan bossi, se oli se big boss. Kuka piti voittaa? Sitten kun mä olin 8-vuotias, niin mä rupesin rökittämään mummia, ja mä luulin olevani the shit. Mä luulin, että mä oon the shit. Sitten mä menin valinnaisena sinne reteesti koulussa. Mä olin Megadetin paita päällä ja pitkällä letillä tällainen musiikkiluokkan jätkänä reteenä astui sinne ekan kerran sinne shakkikerhoon ja katsoin, että käs, täällä on kauluspaita jätkää, täällä on sen näköistä jätkää, että täällä on herrasmiehiä paikalla, mihin mä oon astunut. Sitten mä astuin, ensimmäinen matsi oli sellaista jotain, se oli mun ikäinen kanssa poika, mutta se oli asiallinen kauluspaita, silmälasit ja tukkas liivottu. Mä ajattelin, että okei, mä oon rökittänyt mun vanhan viisaan mumman, että kyllä mä sut rökit. Se mietti vuoroon, siis se kesti aina 45 minuuttia se tunti, niin me saatiin 2 irtoa tehtyä. Se poika mietti. Sitten me jatkettiin sitä aina siinä ja joka tunnilla, mutta huomasi, miten se taso, niin kun, tiedätkö, että jos sä oot tottunut aina, tiedätkö, vertaan ittees vaan johonkin, no tässä tapauksessa mä vertaisin itteeni mummia, mä luulin olevan itse shit. Sitten mä meninkin pelaan sellaista vastaan, joka ei ollut eilisen TD-poikin, niin mä tajusin, että en mä oikeasti tiedäkään mitään, että mä pystyn kehittyä tässä. Ja sama on kaikissa, sen takia mä luen niin paljon kirjoja, koska mä haluan oppia koko ajan lisää, koska mitä enemmän mä opin, niin mä myös tajuan, että oikeastaan mä en tiedä mitään. Tuolla on niin paljon, mitä mä en tiedä, vaikka mä luulen. Ja se avartaa tosi paljon, kun sä tajuat. Sä otat tietoa vastaan eri lailla, kun sä ymmärrät, että sä et haluakaan aina päteä, vaan sä oot sillä tavalla, että ehkä mä voin oppia tästä tilanteesta jotain, ehkä mä saan jotain uutta tietoa tosta. Että ei aina mene sillä tavalla, että mä oon oikeassa. Menee mieluummin sillä asentella, että ehkä mä oon väärässä. Pystyyköhän toi muuttaa niin kuin mun mielipiteen tästä asiasta paremmilla argumenteilla ja pointeilla? Siitä oppi se. Juuso. Sä aloit sitten. Sä oot tullut shakkipeleihin vielä silloin mukaan. Sä olit.
Ei, mutta mä muistan, että mummi opetti mua kanssa pelaamaan shakkia aikanaan. Ja sitä mä en muista, että mä olisin sitä ikinä voittanut, mutta katsotaan, jos sen seuraavan kerran näkee, niin
Ja meidän Alzheimerin kärsivä, Alzheimeria kärsivä 90-vuotiaan mummo, niin sä oot the shit.
Mä oon the shit siinä vaiheessa, kun mä hoitan sen. Mutta ei siis, tosi tommonen matalan kynnyksen älyllisesti haastava harrastus, että voi ladata siis suoraan sovelluskaupasta chess.com.
Ajatte, niitä ei pelata enää perinteisellä laudalla, vaan ei, kyllä siis, puhelimella.
Kyllä sä voit pelata niitä perinteisellä laudallakin, mutta siis netissä. Joo. Ja sä voit pelata siis esimerkiksi blitzejä, onko ne nyt 10 minuutin pelejä sillä, että sulla on 10 minuuttia aikaa tehdä sun siirtoja. Ja se voittaa, kuka saa aikana shakkimatin tai kaverin kellon nollaa, että siinä ei mietitä siirtoja 40 minuuttia. Että se on siinä 80 minuutissa viimeistään ohi.
Se on muuta paineensietokykyä.
On, ja siis siellä mä pelaan vietnamilaisia ja kiinalaisia vastaan, ja joskus otan turpaa, ja joskus voitan niitä. Ja mutta siis tosi tommonen matalan kynnyksen älypeli. Siinä tulee ehkä sitä sosiaalistakin puolta esiin, kun sä voit laittaa siellä vielä viestejäkin niille, että good game.
Tuleeko sekin toi GG niin kuin CS:ssä ja noissa, että kun matsi on päättynyt, niin GG, VP, good game, well played.
Se tulee sieltä.
Herrasmiespelissä.
Se tulee sieltä. Mutta joo, onko teillä muita harrastuksia? Onko sulla espanjan opiskelu ja uuden oppiminen ja sulla samoin tommosia, mutta onko semmoista jotain nollausharrastusta? Semmoista, tiedätte esimerkiksi, jotkut naiset harrastaa esimerkiksi meikkaamista. Ne saattaa meikata sen takia, koska on tylsää. Niin onko teillä toikin mitään tommosia?
Toi muuten menisi aika hyvin siihen kategoriaan, kun puhutaan tästä luovasta harrastuksesta, tiedätkö? Että sä pääset purkaa vähän semmoista sun luovaa energiaa, niin vähän, jos naisilla on meikkaus, niin sehän on luomista.
On.
Se on vähän niin kuin semmoista taidetta.
Vähän niin kuin maalaiset tauluja tänne sun kämppäsi.
Niin. No itsellä on musiikki, että se on se outletti. Että niin kuin mä saatan, jos mä pystyn sulkemaan koko maailman ulkopuolelle, kun mä saatan kitaraa.
Se on henkireikä.
Niin, se on se, että silloin mä en ole puhelimella, silloin mä en tee mitään hommia, mä soitan vaan kitaraa. Ei ole mitään distraktioita, mä pystyn keskittymään vaan siihen. Niin se on niinku itsellänsä. Tai sitten jos mä vaikka miksaan jotain meidän bändin biisiä tai jotain mitä tahansa, niin se on mulle semmoinen, että mä nautin sitä ihan perkeleesti. Et niinku mä teen sitä, vaikka ei niinku sitä maksettaisi ikinä, tai vaikka mä joutuisinkin maksamaan sitä, niin mä teen sitä, koska se on niin, sitä saa niin paljon. Ja sitten sekin, että no mä teen kanssa äänimiehen keikkoja, mä teen miksaushommia myös parille bändille. Niin ne on myös vähän semmosia, mutta niistä mä saan kyllä myös rahaa, että niistä tulee tiedätkö, myös vähän kotiin päin.
Ei ole pelkkää bissejä sieltä tarjolla.
Ei ole pelkällä kaljapalkalla, kyllä sitäkin siellä on, mutta että se on myös semmoinen, että kun sitä tykkää, sitä nauttia, siinä oppii aina lisää, ja se on semmoista omalla tavallaan myös haastavaa. Mä tykkään siitä kyllä paljon. Joonaksella on varmaan musiikki kanssa aika.
Musiikki on hyvin paljon. Toinen on kuntosali. Silloin, kun pääsee reenaan kunnolla, tai silloin, kun pääsi, niin silloin huomasi, että ei kuntosalilla, ei siellä ajatellut mitään muuta. Se oli reeni. On musat korvissa ja en mä kato viestejä, ellei ole tosi tärkeää. Mm. Niin ei siellä ajattele mitään muuta. Silloin, jos mä en ajattele mitään muuta, niin silloin se on semmoista rentouttavaa ja sun sanojen mukaan nollaavaa.
Nautinnollista.
No useasti se on jo nautinnon. Se on jännä, miten sen huomaa, että kun ei ole ylimääräisiä klutteriajatuksia sun päässä, niin sä huomaat sen jälkeen, että olipa nautinnollinen hetki. Vähän niin kuin flow-tila on sitä, että sä et edes huomaa, kun se aika menee ja sä vaan keskityt siihen yhteen asiaan ja se aika vaan niin kuin menee siinä vieressä. Toinen, millä mä pyrin harjoittelemaan, on meditaatio. Että yleensä se mun amurutiini siis jatkuu tämän tunnin kävelylenkin jälkeen.
Jatkuu.
Sen jälkeen ei me heti mennä katettuihin pöytiin. Ei. Se pitää ansaita se ruoka. Et siinä on vielä meditaatiot ennen sitä. Mulla on hyvä semmoinen hyvä appi. Tiedätte varmaan, kuka on Sam Harris.
Joo.
Et siivusa, kuka on Sam Harris.
Eh.
Tosi fiksu jätkä, jenkkiläinen ja no anyways, hänellä on meditaatioäppi. Tosi, tosi hyvä.
Onko jos se tämä Calm?
Ei, se on semmoinen kuin Waking Up.
Okei, onko se ilmanen?
Ei, mutta tässä on ovella närkkikeino, miten sen saa ilmaiseksi. Eli se maksaa vuodessa tyyliin 60 euroa tai jotain. Ei nyt silleen paha, jos oikeasti haluaa oppia meditoimaan, mutta Sam Harris on semmoinen jätkä, että hän ei halua, että meditoinnin opettelu jää kiinni siitä, että ihmisellä ei ole rahaa, niin hänellä on semmoinen viesti hänen sivullaan, että jos sulla ei vaan jostain syystä ole rahaa tai et pysty laittamaan tähän rahaa, niin lähetä mulle viesti, niin mä annan sulle ilmaiseksi.
Kas.
Ja minä poika sille viestin laitan.
Totta kai se on.
Kyllä mä sen testata halusin ja sain 1,5 vuotta ilmaiseksi, mutta se on ollut niin hyvä, että kyllä mä maksan seuraavasta sitten satsista, sit kun se sieltä tulee. Et mun mielestä on ihan hyväkin, että ihan hyvä bisnesmalli nyt kun miettii. Et se antaa siitä ihmisestä ja yrityksestä semmoista kuvaa myös, että ne on altruisteja. Että ne ei ajattele vaan rahaa. Plus se sopii siihen meditaation maineeseen. Että sä oot semmoinen hengellinen ja että sä haluat niin kuin henkistä rauhaa tai semmoista omaa henkistä tasapainoa. Ja yleensä raha tuottaa sille tasapainolle horjumisia. Mutta tuossa meditaatiossa mä meditoin yleensä vartin aamuisin ja tällöin siinä huomaa kyllä näitä klutteriajatuksia. Se alkaa jopa ärsyttää se, että sitten kun näitä ajatuksia on, kun sä pesähdyt hetkeksi aikaa vaan, sä vaan niin kuin mä yleensä makaan tai istun. Ei tarvi olla missään helvetin lootusasennoksissa, asennoissa, jos et sä halua. Niin kunhan vaan teet sen meditaation oikein, mutta siinä kohtaa, kun klutteriajatuksia alkaa tulee, niin sitä alkaa ärsyttää. Sitten siinä pitää tajuta, että toi ärtymyskin on vaan ajatus. Että sekin on vaan sun tietoisuus. Sun tietoisuus herättää kaiken, mitä sun maailmassa tapahtuu. Kaikki, mitä mä näen ja te näette, herää sun tietoisuudessa. Kaikki, mitä te kuulette, herää sun tietoisuudessa. Kaikki ajatukset ja tunteet ja fiiliksit, kaikki herää sun tietoisuudessa. Ja se tietoisuus on se alin taso, millä sä voit päästä. Et jos sä koet puhdasta tietoisuutta, niin sä et koe silloin käytännössä mitään. Koska jos sä koet jotain, jos sä annat sille jonkun painoarvon, että nyt mä kuulin linnun laulavan tuo pihalla, niin se on ajatus. Kun sä ymmärrät sen, että nyt tuo laulaa lintu tuo pihalla. Se on taas ajatus. Se on taas sitä pientä klutteria sun päässä. Et puhtain meditaation, mindfulness-meditaation, puhtain taso on se täysin puhdas tietoisuuden taso, mikä jokaisella on. Mutta mikä on vain ahdettu sinne klutterin ja kaiken ajatusten alle, ja se on tosi vaikea löytää. En ole siis kertaakaan päässyt sille tietoisuuden tasolle, mutta se Sam Harrisin appi selittää tosi hyvin kaiken. Se on tosi hyvä, kun se perustelee kaikki, mitä se opettaa. Ja se puhuu siinä aina jonkun aikaa ja kertoo näitä teoriaa sun muuta, että mihin tässä tähdätään. Se auttaa tosi paljon siihen. Mutta sinne on mahdoton päästä ajattelemalla. Sä et voi pakottaa, että nyt mä menen sinne tietoisuuden tilaan, koska se on taas ajatus, kun sä mietit, että mun täytyy tehdä jotain. Se on tosi vaikea päästä, ja se tulee vaan harjoittelulla. Ja sinänsä, jos sulla on edes toi ajatus, että nyt mä haluan päästä sinne, niin sekin on jo väärin, koska sekin on ajattelu. Se on tosi paradoksaalista. Sä vaan päädyt sit sinne jotenkin, kun sä oot tehnyt tarpeeksi kauan Joo, se on yksi tapa myös, millä päästä klutterista pois.
Onko sillä siis jotain ohjattuja, niin kuin niitä vartteja siellä vai?
Joo, sillä on aina daily meditation. Se aina tekee uuden meditaation sinne. Siinä on eka, kun sä lataat sen appin, niin siinä on 30 päivän semmoinen niin kuin do this first. Se selittää kaiken siinä tosi perusteellisesti ja se ehdottomasti, jos lataatte tämän appin, niin käykää se 30 päivän meditaatiokurssi eka siinä läpi. Tosi kattava. Sen jälkeen se tekee sinne aina daily meditation, joka on 10-20 minuuttia, voit valita sieltä kumman haluut. Mä teen yleensä 10 minsaa sitä, ja sit siinä on vielä meditation timer erikseen, että siinä on timeri, sä voit ottaa sen päälle, mä otan siitä vielä 5 minsaa, mä teen siinä hengitysmeditaatiota.
Mitä hyötyjä sä oot huomannut siitä, kun sä oot sitä tehnyt?
No mä en oo tehnyt sitä vasta kuin ehkä 1,5 vuotta, joka on tosi pieni aika, mutta mä en oo semmosia super niin kuin valaistumisen hetkiä kokenut, että nyt mä oon Buddha ja tiedätkö, että nyt kaikki on selvää. Ja vastaavaa, mutta mä oon selkeästi huomannut semmoisia, että jos mulla tulee joku ajatus päähän, joka häiritsee mua, semmoinen inhottava ajatus, ja yleensä inhottavat ajatukset, ne jää sun päähän junnaamaan, ja niistä ei pääse helposti pois, niin siitä mä oon kyllä oppinut, että mä pystyn jättämään tiettyjä ajatuksia tosta vaan. Että ei mun tarvi ajatella ja se on paljon helpompaa päästää irti siitä. Totta kai riippuu sen ajatusten laajuudesta ja vakavuudesta. Että en mä niin taitava vielä, että jos jotain tosi vakavaa olisi käynyt, niin ei sitä pysty päästään. Mutta tommosia pienempiä asioita, jotka on semmosia vittumaisia.
Joo, mä tiedän. Ja varmasti kaikki tietää sen, että joku ajatus tulee, mikä junnaa. Ja sitten se varsinkin, kun me kaikki oltaisiin samassa tilassa, ja siellä tilassa tapahtuu joku. Siellä tapahtuu joku äkillinen asia. Kuvitellaan vaikka, että tuossa pöydällä on lasi ja se tippuu maahan ja menee rikki. Niin ihmiset kaikki reagoi siihen eri tavalla. Ja se kaikki juontuu sieltä niin kuin lapsuudesta ties mistä, Että niin joku voi reagoida siihen hirveällä kortisolilla, että voi perkele, se meni rikki siellä asiat. Että hirveä semmoinen stressireaktio, kun toinen saattaa olla sillä ja kuvitella, että no, että niin kuin, voiko mä enää tehdä asialla mitään. Että se on sitten meni, että ei mitään eteenpäin ja tästä opitaan. Että mulle opetti eniten, no se on semmoinen mun tapa meditoida, että kun mä joogaan joka ilta ja mä otan semmoisia asentoja, missä mun on pakko hengittää syvään. Sä et pysty ajattelemaan mitään muuta. Sä et pysty ajattelemaan mitään muuta kuin sun hengitystä siinä kohtaa. Pelkästään sitä. Koska jos sä ajattelet jotain muuta, niin sitä, tiedätkö, sä et vaan hengitä. Silloin sä niin kun, taistelet sitä vastaan, jos sä oot vaikka pikeon posessa ja sä oot tosi niin kun, syvässä venytyksessä. Sä taistelet sitä vastaan, niin sä et silloin hengitä. Kun sä hengität syvään, sä keskityt siihen, niin silloin sä pystyt poistamaan kaikki ajatukset sun mielestä. Se klutteri pois sieltä, se klata pois. Sitten mä oon huomannut sen, just kun puhuit tosta, että kun tulee joku ikävä ajatus, tai joku semmoinen ajatus, ihan sama mikä ajatus se on, niin mä näen ne mielessäni sillä lailla, että mun mieleen tulee joku ajatus, mutta se ajatus ei ole osa mua. Se ei tule oikeasti musta se ajatus, vaan se on joku ajatus, ja mä pystyn heittämään sen vaan pois mun mielestä. Koska mä huomaan, että tietyt ajatukset aiheuttaa mulle myös sen, ne nostaa kortisolia. Jos mulla tulee joku stressaava ajatus, että mä heti, tiedätkö, tulee semmoinen fiilis, että mä rupeen vähän niin kuin, tiedätkö, panikoimaan jotain tiettyä asiaa, että okei, toi jutun deadline on tossa, että mun pitää kaiken tehdä, mä en pysty rauhoittumaan ton asian, toi pitäisi jo tehdä ja hirveä stressi, niin osaa ajatella sitä, että tää on vaan mun kropan oma stressireaktio, että mä toimin paljon paremmin, kun mä en oo stressaantunut enkä kortisolivyöryssä, vaan mä rauhoitan itteni, puhdistan mun ajatukset, niin silloin mä selviydyn kaikesta paljon paremmin. Kun se, että mä panikoin koko ajan mielessäni, että nyt toi pitää tehdä ja hirveä paniikki ja mitä toikin ajattelee musta ja toi, niin sä luot omaan mielessä pelkkää klataa, mistä on pelkkää haittaa. Se on kuin semmoinen riippakivi sun perässä, että sä vaan vedät sitä joka paikkaan, mutta siitä ei sulle mitään hyötyä. Se vaan hidastaa sua kaikessa.
Niinpä.
Ehkä isompana just toi, että koska kaikki me ihmiset mietitään, että mitä muut meistä ajattelee, se on ihan normaalia ihmisellä. Evoluutionkin kannalta, että jos sä et ole miettinyt, että mitä muut sun laumassa on susta mieltä ja sä oot semmoinen perseilijä ja sulla ei ole mitään semmoisia, sä oot hygieninen jätkä, sä kyllä tuo paskat housussa ja sä oot niin kuin narkki, vaan sä et pidä itsestäsi mitään huolta, niin silloin se sun lauma siinä ympärillä, niin kyllä sua kiinnostaa niiden mielipiteet, että haluaako ne olla sun lähellä, haluaako ne hengata sun kanssa, haluaako ne olla sun ystäviä, haluaako ne niin kuin, tiedätkö, sit sä oot helposti yksi, jos sä oot paskat housussa. Et sen verran sä kuitenkin arvostat ja mietit muiden mielipiteet, että mä käyn tässä paskat housussa, ilman vaatteita. Et se kuuluu siihen sosiaaliseen sanattomaan sopimukseen.
Niinpä, toi on ihan totta, että jos sanoo, että mä välitän ihmisten mielipiteistä, niin se ei ole totta.
Ei.
Se on ehkä, pitäisi muotoilla paremmin, että mä en välitä, mitä ihmiset ajattelee mun tästä asiasta, mitä mä koen tällä hetkellä olevani. Että jos sä vaikka, no tää on nyt esimerkki, kun on vaikka mennyt tämä translaki läpi, että nyt varmasti moni kokee helpommaksi sen, että sanoo, mitä, minkä niin kuin tuntee olevansa. Et jos nyt tuntee olevansa sitä transmies tai nainen, niin pakosti tulee se fiilis, että mitä hän toi ajattelee. Niin ehkä siinä kohtaa ajatellaan, että okei, mä oon nyt trans, eikä mua kiinnosta, mitä toi ajattelee musta. Ja se on se pointti, mitä ajetaan takaa sillä, että ei mua kiinnosta, mitä ihmiset ajattelee, mutta sitten se on paljon laajempi kokonaisuus toi, minkä sä nostit esille, että siellä on sanattomia sopimuksia, ja siellä on myös semmoisia, että sä voit käyttäytyä paskamaisesti. Esim. Jos sä oot vaikka junassa, ja just sä haiset tosi pahalla, tai yhtäkkiä alat huutaan, tiedätkö, pää punaisena siellä,
ei. Niin
kyllä sä totta kai niin kun ajattelet sitä, että mitä ihmistä ajattelee mua siinä tilanteessa, jos mä alkaisin niin kun sekoilemaan täällä.
Niin, kyllä. Tai just se, että no varmasti monella on se, että jos sua niin kun harmittaa todella paljon, niin tiedätkö, sulla on tullut joku todella iso kolaus sun elämässä, niin et sä siellä täydessä junassa, alatteko sä itkeä ja huutaa ja raivoon, että sä ehkä säästät sen kotiin ja sä purat sen jollain omalla tavalla. Kun sä sen verran ajattelet tätä sosiaalista ympäristöä, missä sä kuljet, että niin onko mä ihan mielisairas täällä. Et jos sä käyttänyt kuin mielisairas, niin kyllä sä sen verran, että meillä kaikilla on ne sanattomat säännöt siellä.
Selvinpäin.
Mutta, niin selvinpäin, mutta sitten kun sä oot käynyt...
Sä oot ollut laivalla, mä oon ollut baarihommissa, Juuso on ollut BK:ssa varmaan yövuorossa. Kaikki meistä on nähnyt, mitä se on se, kun ihmiset saa alkoholia käsiin.
Se on
tulee se mä muistan, kun mä olin mun eka vuoro yökerhossa. Mä en ollut tehnyt ikinä niin kuin näitä baarivuoroja, en mitään. Ja mä olin vielä yökerhossa. Sinne tuli opiskelijabileet. Ja siis mä olin sillä, että gas! se oli yhtä helvettiä. Mä en siis tiennyt yhtään, mitä oli helvetimmäinen kiire. Sitten seuraava päivä, kun menin töihin, mä huomasin, että toi tämä on niin kaksi eri maailmaa. Et kun on perusryyppyilta, on sielläkin kiire, on sielläkin stressiä, mutta sitten kun tulee opiskelijalauma, niin jotenkin ne opiskelijat kokee, että tämä baari on nyt meidän. Me voidaan käyttäytyä miten me halutaan, koska me ollaan opiskelijoita, tämä on opiskelijoiden ilta, täällä on pelkästään opiskelijoita, täällä ei ole ketään muuta. Tämä koko lauma ja koko niin kun, tribe on joo. meidän. Ja se käytös muuttui sen mukaisesti. Et se
on oma kuplansa ja oma illuusio.
Se on todella iso kupla siinä kohtaa, että se muuttui tosi sikamaiseksi. Se näki siitä baarin kunnosta sen jälkeen, kun pilkku oli tullut ja alettiin siivoon. Että ihan niin kuin jonkun tiedätkö, lauman jäljeltä.
Kyllä. Mä oon nähnyt ton saman. Mä oon mennään opiskelijaristeilyllä laivalla järjestyksen palveluilla muutaman kerran. Niin I can tell you a story or two. Siis se on hauska nähdä se evoluutio, kun sä oot siellä, sä menet tommoselle opiskelijaristeilylle, ja kun sä näet, porukkaa tulee sinne laivaan sisään, ne on vielä selvimpiä, mutta niillä on hyvä meininki. Tulee hallerikansaisen sisään, niillä on hyvä meininki, mutta ne on vielä snadisti varautuneita. Mutta sitten mitä enemmän sitä alkoholia menee koneeseen, niin sitä räävittömämpää alkaa oleen, ja siis nuoret naiset, kun ne on laumassa ja ne on kännissä, ne näkee miehen, joka on univormussa siellä. Ehkä pieni auktoriteetin poikainenkin siinä mukana, kun sä tarkastelet niitä siinä.
Seal the deal.
Seal the deal. Niin siellä on tapana, että kun opiskelijakansalla on haalarit ja ne meinaa tuoda, tiedätkö yökerhoon laivalla kaikkia omia juomia, ettei tarvitse ostaa sieltä laivan baareista mitään. Niin niillä on ties missä, tiedätkö välillä jemmattuna. Mä oon aika hyvä löytää niitä, mä oon todella
Turo.
Mä katson joka paikan, että ei niin kuin pääse kyllä mun seulasta läpi mikään. Ja sitten siellä oli semmoinen yksi tyttöporukka yhdellä laivakeikalla, joka niin kuin, ne rupesi pitämään sitä semmoisena pelinä, ja mä huomasin, että okei, mä näen teidän katseesta, että mikä täällä on mielessä. Ja ne jäi mulle kiinni, sitten mä otin niiltä juomia pois, ja ne taas katosi johonkin, ne ei niin kuin tullut sinne yökerhoon sisään, niin takaisin jonon perälle, ja ne piilotteli ties mihin paikkoihin. Rintojen väliin, housujen tuonne, ihan joka paikkaan. Ne halusivat selkeästi, että mä menen sinne kopeloimaan joka paikkaan. Ja mä huomasin, että kas, tämä rupeaa meneen tähän pikkuhiljaa. Ja sitten, no okei, tämä oli tämä sama risteily. Yksi tästä naisporukasta tuli sitten multa kyseleen pitkin iltaa sitten räkäkännissä, että niin kuin, monelta sulla loppuu työvuoro, että tiedätkö, haluaisitko sitten teko tulla mun hyttiin, voisiko mä tulla sun hyttiin ja tällaisia. Sitten mä olin siinä, että käs, katsoin mun työparia silloin, koska meillä on siellä selkeä sopimus, että ei tehdä mitään, tietenkään. Ei mitään, koska se ei niinku kuulu siihen työnkuvaan siellä. Ja se osoittaa ammattimaisuutta, että ei lähdetä. Sanoin, että mulla loppuu silloin ja silloin vuoro, mutta ei tässä niinku kyllä mihinkään hytteihin lähdetä. Että hyvää illan jatkoa. Ja no, 7 aamulla mulla loppui sitten vuoro ja mä olin siellä laivan infolla, niin Se oli ihan naamat, se melkein, se konttaili siellä, se konttasi silleen infoon, kaikki meikit oli levinneet ja kaikki, ja hei, järkkäni sä oot täällä. Sitten mä olin, että yes. Ja sit mä sain myöhemmin kuulla seuraavana päivänä, että hänellä oli ilmeisesti sitten ollut myös poikaistuvamaissa jossain, että tää niinku,
Ratchet and Clank.
Niin se muuttaa ihmistä tosi paljon. Että siinä kohtaa ne kaikki semmoiset sosiaaliset, niin kun, että siinä kohtaa rupeaa jo enemmänkin kuin se ihan syvin sosiaalinen, niin kun, sanattomat sopimukset, ne rupeaa rapistua. Esimerkiksi sekin sanaton sopimus, että jos sä seurustelet jonkun kanssa, niin että sä niin kun käyttäydyt tollain, niin kun sä oot tarpeeksi kännissä ja se setuppi on oikea, sä oot tarpeeksi syvällä siinä kuplassa, niin sä voit olla valmis aika moneen asiaan siinä kohtaa.
Mulla oli vähän samoja kokemuksia baarissa. Siellä on, se asetelma on snadisti eri, mutta hyvin paljon samanlainen, että siellä on kännissä ihmiset, mulla on työasu päällä, se on vähän korotettu vielä se baari, hyvät valot, akustiikkakin just semmoinen, että ääni kuuluu syvästi, pehmeästi, mutta jykevästi.
Kyllä.
niin tässä kohtaa siis useasti kävi silleen, että naiset tuli siihen lirkutteleen, milloin mitäkin. Joskus, mä muistan yhden keissin, siellä tuli 2 naista. Tuli kysyä, että milloin sä pääset töistä? Että, tiesin mikä homman nimi, mutta pääsen 5 todennäköisesti. Ja no, kyllä me odotetaan, että lähdetkö sä jatkoille. Sitten mä että mä seurustelen, niin kuin seurustelenkin silloin. Mä seurustelen sitten, ota hänet mukaan. Jos jonkin muista rätsättiä kyllä löytyy.
On, löytyy.
Mutta sitten, ettei tämä mene ihan pelkästään niin kuin naisten tällaiseksi hommaksi, niin siis jätkät osa. Et sen ne taitaa kyllä hyvin niin kuin toinen, että kun sä oot kännissä, niin kaikki sosiaaliset sopimukset niin kuin päättyy sieltä. Vaikka saisit, mäkin tunnen monta tyyppiä, jotka on selvinpäin hyvin, niin kuin, hyvin käyttäytyjä, pidättyväisiä ja semmoisia, jotka ei niin kuin voisi kuvitella ikinä, että he niin kuin perseilee tai mitään. Mutta sitten kun saa napanteria, niin se persoona muuttuu ihan täysin ja kaikki sosiaaliset sanattomat sopimukset katoaa. Susta tulee perseilijä ja kukaan ei kestä sua ja kukaan ei jaksa katella sua ja
Joo, kaikki tuntee sen ihmistyypin, kuka on yleensä siis miehet, että on selvinpäin tosi hyvä ja tällaisenkaan hauskaa. Alkuilta on aina hauskaa. Sitten kun menee sen tietyn napanterin toiselle puolelle, niin se alkaa aina haastaa riitaa jonkun kanssa. Se on aina jonkun kanssa, tiedätkö, painimassa.
Joo, ja tämä on hyvin usein tosi ujo kaveri. Ja tiedätkö, semmoinen, joka ei niinku selvinpäin ikinä lähestys naisia, mutta kun on napanteria koneessa tarpeeksi, niin vittu, kyllä se on siellä kourimassa.
Niin, se menee yli siinä kohtaa. Joo, että siinä nimenomaan katoaa se kaikki säädyllisyyskin ja semmoinen hienotunteisuus ja vastaavat, että kun on, se on kaksi ekstremeä, se on tosi polar se ihmistyyppi siinä kohtaa. Että on tosi hiljainen muuten, mutta sitten kun napanteria pistää koneeseen, niin se menee ihan överiksi.
Ei ole sitä kultaista keskitietä. Ja sitten varsinkin, jos on vähän semmoinen ujampi tyyppi, joka ei oikein uskalla teikö lähestyä vaikka naisia selvinpäin, niin sitten kun sä saat sen rohkaisun napanterista, alkoholista saat sen rohkaisun, niin se just menee helposti siihen, että koska sulla ei ollut selvinpäin niitä kokemuksia, miten naista lähestytään, niin sitten sä meet sinne all in. Sä meet all in. Ja sä et edes tajua, miltä sä näytät, kun sä meet räkäkännissä siihen. Sillä että silmät teeksää pyöriä ja sä meet heittää jonkun puheestaisa mitään selvää.
Eikö sä mun tanssi.
Tällaisia meidät veteleen siihen, niin sitä ei siinä, sä luulet mielessäsi, että mä oon the shit nyt, ja tää menee hyvin, ja nyt mennään, niin kuin, let's go, nyt mennään, mutta sä et tiedä, miltä se niin kuin, näyttää oikeasti ulkopuolisen silmistä, tai niin kuin, miten se nainen siihen reagoi. Koska se on paras taktiikka, niin kuin jos nyt mietitään, että sä lähet sinne, sä oot semmoinen vähän ujompi kaveri, ja sä lähet sinne baariin tavoitteena vaikka sitten mennä kaveriporukalla sinne ja vähän kattella tarjontaa ja niin ja näin, niin älä ole kaveriporukasta se, joka juo eniten. Ole kaveriporukasta se, joka juo vähiten. Ole se, joka on skarpeen sitä kaveriporukasta. Koska siinä sä oot niskan päällä aina. Te, että sä et tee itästäs niinku turhaan pelleen, että sä tuon aika perseileen siellä, mutta sulla on silti hauskaa ja sä oot siellä teikkö meiningessä mukana ja sillä lailla. Sä et ikinä tiedä. Sä pidät pelikortit auki koko aika. Sä pelaat sitä shakkia siinä. Et sä oot asetellut sun shakkilautaa sillä tavalla, että sä oot syöttänyt heti sun parhaita lähettejä, kuningattaria ja torneja sinne syötäväksi, kun sä oot vetänyt räkäkännit. Sitten sä yhdellä sotilaalla yrität saada sen naisen sieltä tällainen. Sillä naisella on kaikki, sillä on kuningattarit, sillä on kuningas hyvin suojattuna tornitaktiikalla tornitettu sinne kulmaan, ja sotilasrivi pystyy progressiivisesti vielä sellainen limittämään, että ne suojelee toisiaan. Niin miten sä yhdellä sotilaalla hyvä herra pääset sinne? Sun kaveris on juonut vaan pari kaljaa siinä, ja se on hyvin asetellut, syönyt tältä naiselta ehkä lähetin jos toisenkin. Se on pelannut peliä taktisesti.
Jatketaan tuosta harrastuksesta. Niin tosta tuli,
mä heitän tuohon tulis vielä yhden pointin. Että
joo, tämä liittyy myös siihen. Mutta
siis tämä liittyy vähän tuohon aiempaan, mitä sä sanoit. Että oli siis ero niin kuin viikonlopun ja opiskelijabileiden välillä. Niin siis just tuosta sotkusuudesta todella hyvä esimerkki on se, että kun on niin kuin opiskelijabileet ja baari Ilonas, siis baari Joensuussa eri Ilona yleensä, missä opiskelijabileet, niin aina kun mä käyn siellä niin kuin opiskelijabileissä vessassa, niin vittu se kansi ei ole ikinä siinä vessassa paikalla, että joku on aina repinyt se helvetti. Mutta siis tätä ei ole ikinä tapahtunut viikonloppuisin. Ai. Mun mielestä, siis siinä näkyy jotenkin toi, että kuinka se drive niin kuin valtaa sen baariin ja luulee, että nämä kaikki on niin kuin meidän omaisuutta täällä. Ja vittu aina siellä on vessat ihan kusessa ja paskassa. Mutta ei siis viikonloppuisin ei ole, että silloin siellä käy varmaan sitten enemmän herrasmiesjengiä ja tämän tällaista.
Jep, ihan totta.
Mutta jatka vaan.
Niin, toi kuten harrastuksista, niin jos on semmoinen harrastus, missä sä oot tosi huono, mutta haluat parantua niin kun esim. Tämän kaverin, jos hän ei oikein osaa olla naisten kanssa selvinpäin, niin sehän olisi muuten hyvä harrastus aloittaa. Et otat nimenomaan, meet sinne, mistä niitä sitten löytää parhaat, jos ei Tinderia oteta, ja sä haluat niin cold-tekniikkaa hyödyntää, niin okei, baarissa. Mutta mene sinne sillä täydellä sotilaskalustalla siinä, kun ota vaan se pari drinkkiä. ja lähes sitten katsoa, miten asetellaan niitä nappuloita sinne laudalle. Tämähän olisi hyvä harrastus siinä kohtaa.
Itse asiassa todellakin...
Jollekin voisi toimia.
Todellakin hyvä harrastus, koska se voittaa sen Tinderin räpläämisen, koska Tinderi on niin, niin kuin puhuttiin meidän Tinder-jaksossa, niin se on... Siellä on mahdollisuudet on sua vastaan, jos sä oot siellä miehenä, että...
Slim Pickens.
Pidä pääskin. Kyllä tämä on periselleksi mennä.
Tämä vituillaan tämä pari. Kaikki herrasmiesmäisyys lähti tästä.
Kyllä. No nyt kun ollaan siellä, niin tota, mennään sinne sitten kunnolla. Niin se, että siellä Tinderissä, niin kuin puhuttiin Tinder-jaksossa, niin sieltä on vaikea, niin kuin, sun on vaikea osoittaa sitä sun persoonaa ja sellaista niin kuin, tiettyä sellaista niin kuin, nimenomaan sitä luonnetta siellä, mutta sitten jos sä lähet sinne vaikka baariin, ja sä teet sen, että sä oot vaan sen baariin, ja älä mene sinne myöskään sillä meiningillä, että tiedätkö, että nyt niin kuin pitää pongata täältä joku nainen, vaan mene niin kuin silloin, ihan sillä mentaliteetillä, että sä menet vaan juomaan sen pari kaljaa, ihmettelee ja kattelee ehkä parin friendin kanssa sinne, niin se sakkilauta on mukavasti siinä katettuna, ja sitten vaikka siellä ei mitään tapahtuskaan, eikä mitään niin kuin, eikä mitään tuu, niin se ei meinaa mitään. Sä lähdet sieltä taas yhtä kokemusta rikkaampana ja sun shakkilauta on siinä mukavasti edelleen. Ei ole sotilaita lähtenyt eikä.
Niinpä. Ja muutenkin tommonen, jos ei ole sosiaalisesti niin taitava kuin haluaisi olla, niin vastaa moneen asiaan aina kyllä. Että jos sulle tulee joku kutsu, että hei tuolla olisi niin kuin, jossain Lohjalla joku bileet. Mä tunnen sieltä ihan frendi. Mennäänkö sinne? Lohjalla, mistä mä pääsen pois? Mee. Sieltä voi tulla uusia kokemuksia, uusia frendejä, uusia tapahtumia, tilaisuuksia ja suhteita ja niin päin pois. Niin voi olla jopa hauskaa.
Ei pelkästään mennäkään niin kuin ryyppäämistapahtumiin. Että voi olla vaikka, siis et katsomaan vaikka salibändiä, vaikka et ikinä digannut siitä lajista. Niin sä voit sieltäkin löytää vaikka jotain, mikä sua kiehtoo.
Altistat itse uusille asioille ja ajatuksille varsinkin. Et monesti on semmoinen tietty dogma kaikilla kasvaessa, mihin ne on oppinut uskoon, kun on ollut niin helppoa se tietty reitti. Ja se reitti on ympäröity tietyllä dogmilla, niin siinä kohtaa ne pikkuhiljaa murtuu. Koet uusia asioita ja ajattelet vähän eri tavalla ja keskustelet ihmisten kanssa. Vähän riippuu myös, että missä sä, että jos se on aina se hällä, jos on aina se monttu, jos sä oot aina vanhassa montussa, hyvä herra, niin mä en tiedä, millaisia ajatuksia se tulee. Mutta voi sitäkin joskus kokeilla. Kerran jos toisenkin.
Voi.
Ei kolmatta.
Voi, ja se on just tosi mielenkiintoista, kun on kun mä oon yhdessä bändissä äänimiehenä, mikä siis soittaa Irvin Goodmanin kovereita, ja nämä jätkät on siis mua, tämä bändi on perustettu sinä vuonna, kun mä oon syntynyt, eli tämä on 30-vuotias bändi, ja nämä on siis mua paljon vanhempia nämä soittajat, mutta niillä on aika hyvää jalansijaa Pirkanmaalla ja muuallakin Suomessa, että mä oon tässä ollut niiden remmissä 9 vuotta, ja me ollaan kierretty Suomea, meillä on satoja keikkoja, me ollaan oltu ties missä, me ollaan oltu pahimmissa räkälöissä baarien kulmissa, missä oikeasti niin kun, ihmisten keski-ikä on se 50, ja siellä tulee, etteikö vanhat naiset kännissä puristelee nuoren pojan persettä tällä ja himoitsee. Sitten me ollaan oltu hienoissa, tiedätkö, vesitorneissa, mistä on tehty ravintola, mikä pyörii oikein tällä ja oikein hienoissa, tiedätkö, tilaisuuksissa oltu soittamassa. Niin näkee niin kuin, eri mestoja ja asettaa niin kuin, itseänsä ihan eri paikkoja. Et yhtäkkiä sä ootkin jossain, joku miljoona niin kuin, bisnesyritys on tilannut tämän bändin soittaa. Yhtäkkiä sä oot jossain hienossa, tiedätkö, missä on pukumiehiä ja kaikki ja siellä soi Irvini ja sä oot, tiedätkö, siellä ihan erilaisissa miljoissa miksaamassa, niin kuin juttelemassa ihmisten kanssa. Sitten sä saatat olla seuraavana viikonloppuna taas siellä vanhan montun
nurkassa. Niin toikin on vasta Suomi. Et sit kun sä lähdet maailmalle, niin mitä sieltä avautuu? Se on ihan eri kulttuuri.
Sano muuta. Sä oot hyvin tuolla Espanja, kun sä opettelet Espanjaa, niin sä vähän jo petaat sitä, että sä oot siellä kohta.
Siellä avautuu 50 maata.
Siellä avautuu. Maailman kolmanneksi puhutuin kieli, eikö se on? Niin.
Taitaa olla siellä. Taitaa olla Kiina ainakin ja tähän muuta siellä.
Englanti.
Englanti ja varmaan Kiina, olisiko Kiina sitten jopa ensimmäinen vai toinen, mutta anyways. Niin.
Jep, se on ihan hyödyllistä kyllä, koska siinä pakosti myös oppii sitä kulttuuria jonkun verran. Kun opettelet kieltä, sä et voi välttyä siltä kulttuurilta.
Ke?
Ja sit, indeed, ke. Lähetään Espanjaan teidän kanssa, ootte kummatkin siellä, ke?
Kyllä mä osaan sanoa, café con leche, por favor. ¿Qué pasó? Se varmaan osaa.
Mä voin opettaa teille, että Mika on, että minä lähden gymille.
Sen mä haluan tietää.
Voy al gimnasio.
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 I'm going to the gym.
Kas.
Voy al gimnasio. Kas.
Mä saan thaimaaksi vaan, että mulla on nälkä.
Mikäs se on?
Pomhiuläy.
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 Se sanotaan, kun mennään Kanskalla. Pomhiuläy.
niin sanotaan. Mä olin, silloin kun mä olin kauppahallissa vielä töissä, siinä oli yksi semmoinen kiva ruokapaikka, ja siinä oli semmoinen thaimaalaislähtöinen nuori mukava nainen, kenen kanssa juteltiin, niin mä menin joka kerta, siitä tuli jo meidän semmoinen oma vitsi, että mä kävin aina siinä syömässä, ja kun mä tulin, mä sanoin sille, pomi hiuläy. Niin lopulta se meni siihen, että kun se näki jo, että mä tuun sieltä, niin se jo sanoi mulle, pomi hiuläy. Mitään muuta on sanonut taivaan. Mites Juuso, kun sä oot astunut melkoiselle epämukavuusalueelle tossa, kun sä oot löytänyt sellaisen nautintoharrastuksen, missä sä oot ollut aika paska, mutta sä oot halunnut kehittyä siinä, sä oot halunnut saada nautintoa siitä harrastuksesta.
Puhutko sä kenties dartsista?
Mä puhun kenties dartsista, ja kun tuli sun kämpillä käymään tuossa kesällä, niin näki, että siellä on dartsitaulu seinällä, ja kyllähän siitä on pari kertaa ohikin seinään ehdetty reikiä, että se on reenattu.
Joo, siis friendin kautta, tai friendi löysi aika dartsin, rupesi, siis alkoi siitä, että hän rupesi niinku bettailemaan dartsia, että, ja rupesi sen pohjalta niinku seuraamaan peliä, ja hommas sitten sen jälkeen dartsitaulun kämpillä, ja mulla tulee paljon aikaa vietettyä hänenkin luonaan, niin me heiteltiin sitten aina kisaa dartsia siinä, ja sitten mä tajusin siinä jossain vaiheessa, että tämä on niin todella hauskaa, että multa niin kuin sulkeutuu kaikki muu ympäriltä, kun heittää vaan tikkaa menemään. Ja siis dartsia ei ole niin kuin semmoista perus mökkitikkaa, että heitetään tuosta olan takaa ja katsotaan, kuka osuu siihen keskelle parhaita, että saa sitä kautta pisteitä, vaan se on semmoinen järkevä pistejärjestelmä siinä, että miten sä niin kuin, ja siinä on tosi monta eri peliä, niin sitten mä olin silleen, että perkele, että mäkin ostan niin kuin dartsitaulun kämpille, ja sitten mä taisin Jounin kanssa porailakin sen siinä seinään, ja sitten rupesin siinä heittelemään, ja se on semmoinen, että jos olet tehnyt koulujuttuja tai töitä tarpeeksi, ja tarvii semmoisen pienen mielentauon, niin sitten mä vaan heittelen sinne, ja yritän tiedäkö tähdätä johonkin tiettyyn kohtaan, ja siinä on pikkuhiljaa kehittynyt, ja luulin olevan jo todella hyvä lajissa, ja sitten mä menin paikalliseen Räkälään, Joensuussa semmoinen mielestä kuin Takatasku, ja siellä järjestetään viikkokisoja aina joka keskiviikko, ja mä menin sitten sinne Räkälään heittelemään, ja tosin, että mä oon ihan perseestä, että mä otin 3-0 turpaan tuon tuosta, ja se oli siis semmoinen, että semmoinen itsensä haasto käytännössä. Mentiin oman mukavuusalueen ulkopuolelle, että en mä halunnut mennä sinne. Ja tavallaan kun ihmiset ei ole niin samanlaisia kuin sä siellä ehkä, tai jotkut on, mutta suurimmaksi osaksi ei. Mutta halusin kuitenkin haastaa itteeni silläkin osa-alueella, että katsotaan mitä tapahtuu. Ja mä menin sinne ja otin turpaa. Mä itse asiassa voitin yhden pelin, mutta se ei ollut niin kovatasoinen peli, mutta mä olin sen 3 pelin jälkeen pihalle siitä järjestelmästä ja sai siis semmoisen kokemuksen taustalle. Ja ei nyt mitään uraa lähdetä tuosta rakentamaan, mutta se on semmoinen oma henkireikä, että jotkut katsoo Netflixiä ja mä heitän tikkaa kämpillä. Tänään nykyään on tietokoneessakin reikiä tikoista ja telkkareissa sun muissa ja lattia on ihan vituillaan.
Et on vielä löytänyt appia, millä voi heittää dartsi.
On siis.
Totta kai sä oot löytänyt appia.
Ei, no siis se on semmoinen dart counter. Sä voit pelata sen bottia vastaan tai kaveria vastaan, ja sä käytännössä heität siihen omaan tauluun, ja sit se sun valitsema taso siinä botissa, niin sä aina heittää sieltä jonkun luvun, tiekkä, ja se heittää tietyllä keskiarvolla, ja sit sä heittelet aina sitä vastaan siinä, mutta sit sä voit merkata siihen myös kaveris pelaan sua vastaan. Ja nyt siihen tuli semmoinen ominaisuus, että sä voit pelata niinku webgamilla, eli sä voit yhdistää sun puhelimen kameran siihen ja pelata niin kuin maailmanlaajuisesti. Se tulee vähän niin kuin siinä shakissa, kun sä menet siihen, että start game with someone random. Niin sä aloittaa sen pelin siinä kanssa jonkun randomin kanssa. Ja sit sä asettelet sen sun kameran kuvaamaan sun taulua ja se kuvaa sen toisen taulua. Ja sit sä puhut sen kanssa, että on Kiinaa siellä. Ja heittelet tauluun tikkoja.
Ja sä pelaat niin kuin tollaan jotain muuta vastaan. Joo. Maapallon toisella puolella.
Joo.
Oikeasti.
Joo, silleen se toimii nykyään. Vähän niin kuin shakissa. Et siinäkin voi lähteä haastamaan itseään tolla tavalla. Ja just semmoinen, kun on kilpailuhenkinen, tiekko, niin sitä on ihan kiva aina jotakin vastaan heitellä.
Niin, eikä toi ole mitenkään isolaationa toi sun haastaminen. Että ei se ole pelkästään sitä, että sä kehität sun tekniikkaa, että on nyt haasteellista, vaan että sä menit sinne takataskuun ja sä joudut kehittämään myös lisää sosiaalisia skillejä ihmisten kanssa, kenen kanssa sä et tulisi normaalisti kadulla, tai ketkä ei tulisi sun kanssa käsikädessä täällä kadulla vastaan. Että ne on vähän erilaisia ihmisiä kuin sä, ja sun täytyy vähän kehittää myös sitä pelisilmää siinä, kun sä heittelet dartsia.
Sä opit vähän siinä kommunikoimaan senkin kaltaisten ihmisten kanssa, että mä heitin ihan paskoja juttuja, mulle siis suoraan annettiin kommenttejakin siitä, että miten mä niinku toimin siellä. Et siellä on tietysti omat proseduurinsa, mitä siellä tehdään, miten siellä, jos sä oot esimerkiksi laskijana siinä istumassa ja merkkailet niitä tuloksia, kun toiset pelaa siinä omaa niinku peliään, niin siinä on omia proseduureja, miten sä toimit siinä, ja mä olin semmoinen, että mä kattelin tosi paljon, että mitä tuloksia ne heitteli, että pää liikkuu koko ajan siinä, piti laskea koko ajan, että paljon mä merkkaan tähän, niin heti sitten joku kokeneempi konkari tuli mulle siihen huutamaan sanoilla, että vittu älä kattele sitä taulle, kun menee keskittyminen tässä, saatana! Sen jälkeen mun pää oli vaan jykevästi yhteen pisteeseen. Mä luotin kaikkea, mitä se sanoo. Mä en enää laskenut niitä pisteitä. Mä merkkasin suoraan, mutta tavallaan erilaisten ihmisten kanssa just päästä kommunikoimaan tuommoisessakin tilanteessa, että ei ole aina se niin kuin saliympäristö, mikä on itselle tuttu, jossa on tosi helppo lähteä heittämään small talkia, vaan se on vähän tuommoinen niin kuin asioista, sä et ehkä tiedä niin paljon, niin sun pitää vähän kehittyä siinä, että miten mä niin kuin, sä et tiedä slangiakaan siinä pelissä, niin
niin, se on vähän sama kuin, että sä meet aloittelijana ensimmäisen kerran kuntosalille, niin se on vähän sama kuin sä meet tuohon dartsihommaan, että sä näet niitä, jotka on pitkään siellä heitellyt, ne on kovia karjoja, ne varmaan otta lähettelee dartseja. Vähän kuin sekin, että sä astut aloittelijana kuntosalilla ja sä näet, että siellä joku iso jätkä vetelee 200 kiloa maasta ja viskoo painoja ja nautiskelee. Ja tällä sä vähän katot sillä lailla pelonsekaisin tunteen, että what is this? Mihin mä oon tullut ja sillä, että sitten sä pikkuhiljaa ajat itse sinne sisään. Että se on sama asia tossa, että se on täysin uusi juttu sulle. Sä oot taas siellä mennä sinne epämukavuusalueelle, missä sä oot nöyränä jätkänä, kun sä et vielä tiedä asioista, niin sä opit siellä muilta mentoreilta ja
nimenomaan kehityt siinä. Siellä olisi kyllä kiva käydä useammin. Mulla vaan sattuu liikunnan ohjaukset just siihen samalle ajalle, niin se on vähän hankala lähteä menemään aina sinne, mutta me ollaan just webcamin dartsia heitetty friendin kanssa joka lauantai. Eli se on niinku pari kisat. Heitetään vähän isompaa lukemaa alas siitä niinku parina vuorotelle heitellä. Siinä ei ole sitä, että se on niinku just netin välityksellä. Et niihinkin on omat sivustot, on omat proseduurinsa.
Kyllä täällä kohta dartsia.
Kyllä täälläkin kohta dartsia.
Kyllä tänne klataan vielä mahtuu lisää kavereita. Tai on ihan limitillä tää käppä näiden kamojen kanssa.
Ei, mutta siis jonnekin paikalliseen pubiin heittelemään. Yritettiin just Joonaksenkin kanssa Lontoossa päästä heittelemään, mutta siellä oli taas semmoista meininkiä, että baari haisi niin järkyttävälle.
Se,
ja
se haisi.
Se haisi. Ja
oliko se pahempi kuin teidän Espanjan reissulla toi paikallinen hotelli, Nistihotelli?
Ei se niin paha ollut.
Se ei ollut sentään ruumiin haju.
Ei, se ei niin paha ollut.
Ei, mutta se oli paha kanssa, siellä haisi niin kuin vanhan miehen sukkahiki.
Jep, se oli semmoinen, sit kun sinä astus, oli semmoinen lämmin, tiedäkö, trooppinen ilmasto, kun sä tulit sinne. Se lämmin puuskahdus, joka
niin se on luonut ihan oman semmoisen ilmaston sinne. Ihan omat
omat kasvustot oli siellä, omia eliöitä, erilaisia mikrobeja, semmoisia, mitä tieteilijät ei vielä tiedä.
No, ihan omat ilmastonmuutoksensa sielläkin käynnissä sitten.
Oli ihan oma kielikin siellä ja oma valuutta.
Niin siis se oli itse asiassa
se oli eri maa.
Irish pub.
Kas. Niin oli.
Irish.
Se oli ihan siinä vieressä.
Päästy ikinä heittämään sinne, mutta
onko sä muuten Joonas, kun sä oot opiskellut espanjaa, niin onko tollaista, että sä voit keskustella espanjaa jonkun muun maalaisen kanssa esimerkiksi puhelimen välityksellä, teikö sä sellaista?
On, ja teen tälläkin hetkellä. Mulla on pari appia, missä mä keskustelen. Ja itse asiassa just tutustuin yhteen ihmiseen, kenen kanssa mä oon keskustellut muutaman päivän. Ja kuinka sattui, niin hän opiskelee myös suomea.
Kas!
Ja hänellä on niin kuin yhteyksiä Suomeen, että hänellä on myös frendejä täällä, mutta elää kuitenkin, on täysin niin kuin syntynyt espanjalainen, Ja vastaavaa, että myös keskustelen hänen kanssaan, ja just itse asiassa kysyin häneltä, että hei, että otetaanko joku videomiitti tässä joku päivä, että mä keskustelen sulle pelkästään niin kuin espanjaksi ja sitten sä voit keskustella mulle suomeksi. Ja siinäkin huomaa vähän, että miten hölmöltä se varmasti tuntuu myös heiltä opettaa mulle espanjaa, kun jos mä opetan hänelle ja mä sanon, että mitä sinä söit tänään, minä puhun sinulle näin. Ei kukaan Suomessa puhu tolleen täysin kirjakielellä. Täällä on tämmöisiä omia slangeja ja omia murteita eri paikoissa ja täällä puhutaan kuitenkin tällaisella normaalilla temmolla ei kukaan puhu näin hitaasti ja robottimaisesti. Niin se tuntuu tosi hölmöltä. Mm. Niin pakosti ne espanjalaisetkin puhuu mulle tolleen.
Niin,
ja koska niistä varmasti kans tuntuu sieltä, että tää on ihan typerää.
Meneekö se Espanjassa tolleen, koska jos kuvittelet, että joku ulkomaalainen opettelee suomea ja se opetellaan aina kirjakielellä totta kai. Minä sinä, mitä sinulle kuuluu, mitä sinä teit tänään. Mutta sitten kun se astuukin yhtäkkiä sieltä funneleista perussuomalaiseen arkeen ja se menee tuonne jutteleen ihmisille, niin eihän se saa mitään selvää ihmisten puheesta. No Tampere ei ole edes paha vielä, mutta sitten kun sä lähdet jonkin Joensuuhun, missä on miesiä ja mitä hyö syöt tänne? Niin, mitä se on sillä, että what?
Niinpä.
Se on ihan uusi kielensä jo siinä kohtaa. Että sä oot päässyt periaatteessa pikkusen suomen kieleen sisään, mutta sitten kun sä tuut, niin kas. Sulle käy se sama efekti niin kuin mulle kävi, että sä opit asioita, ja sitten sä tulit siihen pisteeseen, että sä tajusit, että en mä oikeastaan osaakaan vielä mitään.
Joo, ja toi on hyvä, kun jos teillä on Helsingistä, Stadista kavereita, onko ketään tuttu?
Stadislangia, joo.
Siis mä aloitin opiskelemaan, ja luokalle tuli sitten Stadista yksi jäkkä, ja ollaan nykyään tosi hyviä kavereita keskenään kanssa. Ja meillä oli aluksi semmoinen ihan todella suuri kielimuuri, kun se käytti tiedätkö, niin paljon slangia. Sitä oli tosi vaikea ymmärtää tiettyjä sanoja, ja piti koko ajan kysyä siltä, että mitä toi tarkoittaa. Ja mitä tarkoittaa, ja siitä se sitten lähti etenemään, että nykyään mä tiedän jotakin slangin sanoja, mutta mielikin tulee ihan niin kuin todella ihmeellistä tekstiä välillä, että pitää välillä kysellä, että mitä sä oikein selität.
Mutta se ei varmaan mene toisinpäin samalla lailla, koska vaikka sä oot asunut Joensuussa nyt vaikka miten kauan, niin sä et silti puhu sitä Joensuun murretta. Niin todennäköisesti tää sun kaveri ymmärtää sua paremmin, koska sä puhut edelleen vähän niin kuin Tampereen murretta vaikka. Mikä on mun mielestä ihan käsittämätöntä, että sä oot 7-vuotiaana pikkupoikana muuttanut Joensuuhun ja siellä ei Joensuun murteeseen ei kosketa edelleenkin.
Ei slangin tartu.
Miten se ei muuten tartu? Vaikka sä oot siellä, niin kun sä kuulet sitä puhetta koko ajan.
Siis voi olla hyvin pitkälti siitä, että äitä varmaan puhui niin paljon, kun aluksi vielä silloin, kun muutettiin, niin Tampereen murretta. Et se on jotenkin siitä juurtunut muuhun ja muutenkin koko nuoruudessa. Ja sitten teidän kanssa ollut kontakteissa niin paljon, että se ei ole mitenkään päässyt sieltä katoamaan. Mutta se on mun mielestä aika outoa, että miten äitä puhuu niin kuin miesiä murretta.
Mutta se pystyy myös muuttamaan sen lennosta. Se riippuu sille, kenen kanssa se puhuu, niin se pystyy niin kuin muuttamaan sellaisen sopeutuksen.
Se on kanssa erilainen ja sitten mielentila.
Joo. Se muuten huomaa, että sitten kun oikein niin kuin äite hermostuu, niin se on melkein aina se Tampereen murre, millä se hermostuu. Koska se on jotenkin, se on semmoinen...
Se kuulostaa vähän
räväkämmältä. Se kuulostaa räväkämmältä ja todella pelottavalta, kun se rääkäsee Tampereeksi. Että sitten jos se rupeaisi rääkyyn miesiä murteella, niin siinä on pieni semmoinen ehkä nyanssi, että... Mä otan sen ehkä vähän enemmän huumorilla, että no äläs nyt, että äläs sienyt siinä ja äläs siihen viittinyt siinä, hei sitten.
Niin se menee.
Yhtään dissaamatta Joensuun murretta, mä rakastan varsinkin, kun nainen puhuu Joensuun murretta. Siinä on jotain todella hienoa. Siitä sen enempää puhumatta, mutta
Tosi moni sanoo sama. Joo. Se jotenkin sopii naiselle tosi hyvin.
Mutta se että kun sä oot siellä Joensuussa, sä opiskelet siellä fysioterapeutiksi ja tällainen, niin kaikki siellä puhuu miesiä murretta, niin puhuuko sä niille Tampereen murretta siellä?
Puhun. Itse asiassa mulla oli vasta kehityskeskustelut on opinto-ohjaajan kanssa. Ja hän sitten kysyi multa, että mistä mä oon niinku kotosi. Sitten mä olin sillä, että Tampereelta. Ja sitten se oli heti sillä, että mä oon niinku tosi pitkään miettinyt, että mistä sä oot niinku tullut, koska toi sun murre on tosi niinku erikoinen, että nyt alkaa niinku yhdistymään palaset. Että siellä on kuitenkin silloin tällöin ehkä jotakin vivahteita siihen niinku pohjois-karjalaiseen puhetyyliin, mutta siellä on myös suurimmaksi osaksi sitä Tampereen ärrää ja
Mä huomaan pieniä vivahteita. Välillä sun puheesta huomaa semmosia ihan snadeja, että jos täytyy tietää, niin sitten pystyy jotenkin äänen paino välillä on vähän sellainen. Että vähän poimia, että okei, siinä on vähän päässyt Joensuun murre sisään, mutta miesiä tämä en ole sulta kuullut ikinä.
Se ei taitu korvassa, mutta no. Sitten, että puhunko mä Joensuussa niinku miesiä murretta yhtään, niin en ollenkaan, että oikeastaan kaikki, ketä on niinku frendejä sieltä luokalta esimerkiksi, niin ei niistä kukaan tuu Joensuusta. Et siellä on niinku Oulun murretta tosi paljon, siellä on just Stadin murretta ja vähän sieltä sun täältä. Kaikki miksaantuu siihen keskenä.
Kas. Kyllä toi on kyllä, kun on opetellut sitä espanjaa, niin Espanja on ihan täysin eri asia kuin Meksikon espanja, Uruguayn espanja, Chilen espanja, mitä näitä nyt on. Et sit, jos mä menisin vaikka Etelä-Amerikkaan, niin I'm lost.
Lost Ark. Ootko niin Indiana Jonesi siellä?
Mä oon siellä Raiderista Lost Arkina. se on ihan eri juttu. Samaahan näkee, että jos sä puhut englantia niin, ja sä meet vaikka Skotlantiin, niin siellä on ihan eri juttu puhua. Myös Irkuissa on ihan eri juttu puhua englantia.
Jep.
Se vaihtelee niin paljon.
Niin tiedätte Ossi Osborneja, kun te kuuntelette vaikka se jotain haastattelua, kun se on niin vahva se Birminghamin murre siellä. Se on siis niin sellaista, että se on, tosi vaikea saada selvää. Et siellä esimerkiksi Englannissakin on just eri paikoissa, niin niillä on niin omat se slanginsa siellä. Totta kai sama Jenkeissä, että sä kuulet ihmisten puhetyylistä, että onko ne New Yorkista vai onko ne Texasista.
Jep.
Sä kuulet heti siitä, että onko ne punaniskoja vai ei.
Ja siis kielikin muuttuu. Et mä just itse asiassa kelailin tänään tätä asiaa, että kun kaikki on oppinut sen tietyn kielen, niin sitä ajattelee, että se on niinku stagnantti koko ajan. Et se on aina ollut tällainen ja aina tulee oleen. Mutta jos sä katot vaikka jotain, oliko se Mikael Agricola vai kuka Suomen oppikielen isä on, niin katsoo sen kirjoituksia, ei, hyvä kun niistä saa selvää.
Jep.
Ja sama, jos sä katot jotain Shakespearein runoja sun muita, et sä saa niistä selvää. Se on a thousand and art ja kaikkea tällaista. Ja, niin kuin...
Oh, me love. Me.
Me.
Mihin se mikin on kadonnut? Tällainen evolvoituu.
Ne evolvoituu ja nyt sitä huomaa varsinkin, jos seuraa vaikka jenkkityylistä puhumista, niin vaikka jotain niin kuin erilaisia nopean dopaminin videoita, reelsejä ja TikTokkeja ja sun muita, niin siellä näkyy vähän semmoista erilaista englantia. Semmoista lyhenteitä tosi paljon ja kaikkea semmoista outoa, missä mä en pysy edes kärryillä enää. Tiedätkö, se evolvoituu vähän oudosti, se kieli. Et se ei ole aina stagnanttia sama kaikille, että yli meidän lapsenlapset saattaa puhuakin jo ihan erilaista englantia tai suomea, että sen tulee niitä uusia sanoja ja uusia trendejä sun muita koko ajan.
Joo, koko ajan hyväksytä uusia sanoja suomenkin kielellä.
Joo, plus tuohon viralliseen Oxford Library, missä on englannin kielen sanasto.
Ja sitten kun vielä tiedätkö, muuttoliike on niin kovaa esimerkiksi kaupunkeihin, niin kun sitä miesiemurretta tulee niin paljon, esimerkiksi Tampereelle, niin tämäkin koko ajan muuttuu tämä murre. Huomaamatta. Ei sitä tiedä, minkälainen tämä murre on 50 vuoden päästä.
Niinpä ja sitten paljon sekoittuu justiinsa ulkomaiseen kieleen. No Stadin slangin hyvä esimerkki sitä, että sinnehän tulee just paljon lainasanoja englannista ja ruotsista ja venäjästä ja joka paikasta tulee lainasanoja. Itse asiassa on Suomikin periaatteessa lainasanoja täynnä. Et kun mietit vaikka perusleipä, niin tiedättekö mistä kielestä vaikka tulee leipä?
Onko se Venäjä?
Joo, Venäjän leb.
Joo.
Sieltä tulee leipä, että tollaan niitä lainaillaan ja sitten kun mietitte vaikka, jokaisella sukupolvella on se niin kuin oma, että miten sä omaksut sen kielen, ja sitten totta kai ei mekään puhuta samalla kuin meidän vanhemmat. Se on vähän erilaista, ja niiden puhetyyli, me mielletään ne boomereiksi, että ne on vähän boomereita. Mutta sitten taas, kun meille tulee jälkikasvua, niin sitten me tajutaan, että kas, meistä on tullut boomereita. Että nyt me ollaan, tiedätkö niitä, että niillä rupeaa olemaan jo omat kuviot, ja se niiden kieli on niille se baseline ja normaali, ja me ollaan vähän niin kuin sitä vanhoillista. Ja kun sä tollain skaalaat, niin kuin sä sanoitkin, että katsotaan sinne Mikael Agricolan aikoihin 300 vuotta sitten 1700-luvulla, niin siellä mennään. Siellä on kaikkia tuplaveitä ja kaikkia tällaisia käytössä, mitkä on kadonnut. Puhumattakaan Shakespearein, oh me love. Puhumattakaan niistä, niin ai. Ne on ollut silloin ihan peruskauraa ja ne on ollut niin kuin asiallista settiä silloin. Sillain sekin kehittyy koko aika.
Kehittyy. Esimerkiksi parkaus mun mielestä ennen kirjoitettiin niin kuin tuplaveellä.
Niin, ja miettikää sitä, että niin kun, sä selitit jossain podissa aika hyvin, että sä kävit kokonaisen koheesin keskustelun, se oli draamankaarteita, siinä oli petoksia, siinä oli juonia, siinä oli rakkautta, siinä oli vihaa Tinderissä, pelkästään kifeillä.
Pelkästään kifeillä, mieti. Pelkästään kifeillä. Me kerteltiin kahden viikon ajan, pelkästään kifeillä aina vastattiin pari kertaa päivässä toiselle, ja siitä sai tietää aika paljon toisesta ihmisestä, mitä se touhuaa, ja mikä koira tässä on haudattuna tässä viestittelyssä? Se tuli selville myös.
Joo, toi kommunikaatio on tosi erikoista, kun miettii, että emojeillakin voi puhua nykyään.
Puhutaan.
Mä muistan, mä katsoin niin kuin jonkun videon vähän aika sitten, että Jenkkilässä niin kuin, nuoret myy huumeita Snapchatin välityksellä sillä, että ne laittaa storyinsa tietyt emojit, ja niistä emojeista sun pitää, niistä hieroglyfeistä sun pitää niin kuin jotenkin decipherata se, että mitä nämä tarkoittaa. Tietyt emojit tarkoitti tiettyjä huumeita ja saatavuutta, joo, ja milloin sen saa perille ja hintaa. Ja...
Eli me ollaan periaatteessa palattu sieltä Egyptin hieroglyfeistä. Me ollaan käyty koko draamankaari. Me ollaan ensin puhuttu hieroglyfeja tai kirjoitettu hieroglyfejä, mikä muut on tulkinnut ja ne on ymmärtänyt sen. Siinä välissä on keksitty vähän monimutkaisempaa kieltä, useita eri kieliä ja kas, Belkurve tulee loppuunsa tänne.
Belkurve tulee.
Belkurve tulee ja täällä me ollaan siellä lopussa, me palataan taas hieroglyfeihin. Back to square one.
Oh my love.
Oh my love. Toi on hauska, kun me keskustellaan toistamme kanssa ja sitten tulee joku juttu esimerkiksi. Joku hauska läppä tai joku hauska sattuma, joku pistää joku jutun meidän vaikka WhatsApp-ryhmää. Ja sitten me tiedetään, että siihen voi vastata rakas. Siihen ei tarvitse vastata mitään muuta, kuin siihen voi pistää kifin, missä on Gustavo Fring. Jos olette katsonut Breaking Badia, siinä on Gustavo Fring ja hänen lempinimensä on Gus. Tällä nämä kehittyy.
Ne kehittyy.
Sä voit monella tavalla kommunikoida ihmisen kanssa. Vaikka ei olisi yhteistä kieltä, niin se löytyy sieltä.
Löytyy.
Jollain tavalla.
No, mutta tullaan Gussista kuitenkin takaisin. Takaisin itse aiheeseen. Niin, harrastuksista puhuttiin, niin joillakin on harrastuksia, mitkä tuo rahaa. Tai jotkut harrastukset voi muotoutua siihen, että ne mahdollisesti voisi tuoda rahaa. Että kun sä kehität sun harrastuksella esimerkiksi tietyn skillin, niin se voi sä voit pistää sen rahoiksi tulevaisuudessa. Eiks vaan?
Niin, no siis, hyvänä esimerkkinä periaatteessa tämä meidän juttu koko PT-paahtio, että hommahan lähti oikeastaan meilläkin ihan siitä, että kaikilla meillä oli ihan omat kuviomme. Mä olin päivätöissä, Joonas oli kanssa baarihommissa ja
Burger King.
Juus oli Burger Kingissä ja niin kuin mekin huomattiin, että me tiedettiin paljon niin kuin hyvinvoinnista ja kuntosalitreenaamisesta, hyvin syömisestä ja tällaisesta ja ollaan tosi kiinnostuttu niin kuin ihmisen fysiologiasta, fysioterapiasta, kaikesta tällaisesta, ja meitä kiinnosti se valtavasti. Ja huomattiin, että ihmiset rupesivat meiltä kyselemään siitä, kaikki niin kuin tutut ja kaverit ja tällaista pikkuhiljaa. Sitten Juuson kanssa niin kuin ajateltiin, että niin kuin, mitä jos me ruvettaisiin tähän ottaa tämmöinen pieni sivujuttu, että niin kuin ruvetaan pitämään pienimuotoisesti tällaisia verkkovalmennuksia.
Joo, mä muistan, me oltiin mökillä, siitä on 2 kesää sitten, ei viime kesänä, vaan sitä viime kesänä, oltiin mökillä Jounin kanssa ja siinä on semmoinen hieno ranta, siinä on se saunavaunu, me oltiin senessä ja mietittiin sitten, että tässä on niinku kavereita laitettu aika hyvään kuntoon, niin sitten ajateltiin, että voisiko tämä tuoda ehkä niinku elantoa tulevaisuudessa.
Niin, että jos rupesi pikkuhiljaa painottaa tätä ja sitten vähentää muita duuneja, koska itsellä ei ne aiemmat duunit ollut mitään. Yksikään aiemmista duuneista ei ollut semmoinen, että mulla oli mitään palavaa intoa ja motivaatiota tehdä. Että mä en, harvassa oli ne päivät, kun mä heräsin 4.30, kun kello soi, että jes, mä voin odottaa, että mä pääsen taklaan tätä päivää. Mä voin odottaa, ne päivät oli vähissä, niitäkin oli toki, mutta sitten mä ajattelin, että niinku tätä tykkäisi tehdä, koska pystyy niinku tietää oikeasti, miten ihmisiä autetaan ja niinku miten ne voi paremmin. Juuso tietää, meitä molempia kiinnosti paljon, niin meillä oli alkuun se, että, niin kun, että ruvetaan tarjoamaan verkkovalmennusta ja sitten niin kun ruvetaan tekemään niin kun ruokaohjelmia ja treeniohjelmia ja antaa hyviä vinkkejä ihmisille. Ja sitten ehkä niin kun isompana tavoitteena oli vaan se, että teko pystyisi vähentämään sitten sitä perusduunia siinä, että se vähän niin kun ottaisi niitä päiviä pois ja saisi sinne tilalle progressiivisesti, että ei olisi sitä, että pystyy niin kun tienaamaan myös semmoisella asialla, mistä tykkää ja mihin on intohimo.
Joo, ja sitten siitä lähdettiin ihmettelemään, että miten me saadaan näitä verkkovalmennuksia, että ei kukaan meitä tule niin kotiovelta hakemaan, ja sitten Jouni ei ollut ikinä kuullutkaan mun mielestä TikTokista siihen mennessä, oliko näin?
Mä muistan, kun sä olit mulle toitottanut TikTokia, niin kun aina kun nähtiin, mä olin Joensuussa tai sä olit Tampereella, sä räpläsit TikTokia, ja sitten sä...
Mä olin funneleissa ja dopaminivyöryssä.
Sitten sä laittelit mulle kaikkia, sä näyttelit mulle TikTokia, ja Jouni latoa tää, että tää on tosi hyvä tää TikTokia. Mä olin siinä boomerina, että en mä koske. Hyvä herra, mä oon Facebookin aikakaudella tullut tähän skeneen mukaan. Mä oon Facebookiin mennyt vuonna 2008, ja nipinnapin pystyin Instagramin ottaa siihen myöhemmin, että hold your horses. Mä voin lähteä tuohon TikTokin maailmaan. Sä olit siellä funneleissa, ja mä muistan, kun mä mietin, että mä en tule koskaan pistämään TikTokiin mitään, että en mä lähde tuohon, että ei mulla olisi aikaa selata noita. Mä en tiedä, miten sä sitä onnistuit siinä.
Niin, mä ruvettiin vähän kartoittamaan, että miten me niinku saadaan tässä mahdollisia asiakkaita niinku valmennukseen. Ja sit sä lopulta latasit sen, kun mä näytin sulle, että täällä on niinku muitakin vaikuttajia, jotka niinku pistelee tänne hyviä juttuja. Että meillä olisi varmasti näille jotain arvokasta tarjottavaa. Ja muistatko sen, se eka video oli taas narkki?
Oli. Tokakin taisi
olla. Tokakin taisi olla narkki ja kolmas taisi olla se narkki, kun mä nukuin tuossa lattialla. Se taitaa olla vieläkin siellä. Sen voi mennä katsomaan. Kolme vinkkiä, kuinka nostat testosteronitasoja. Sen voi mennä katsomaan sieltä.
Sä muuten olit tuossa nistipatilla tuossa lattialla nukkumassa katabolisia unia.
Se oli järkyttävä patja, mutta sitten tapahtui jotain erittäin omituista ja me oltiin todella hämillämme siitä, kun sä teit jonkun siis todella narkin ruokavideo.
Todella.
Todella. Mitä siinä olikaan?
Siis mä muistan, mä taisin pistää siihen, niin kuin, että mitä mä syön päivän aikana, että niin kuin, olikohan se clean bulk, että, niin kuin, että syöt terveellisesti niin kuin hyviä raaka-aineita, ja kun mun pitää syödä niin paljon, siinä taisi olla joku 4300 kaloria, mitä mä silloin söin päivässä. Siinä, siinä oli, mä olin vielä kuvannut sen sillä, että siinä näkyy dopaminin täyteisesti, kun kaikki ainekset tippuu smoothieä tonne, tai tehosekottimeen, ja sitten mä sekoitan ne sinne, ja sinne lähes kaikkia kananmunia sekaan, ja kaikkia kokonaisia banaaneita, kaikkia spiruliinaa ja kanelieita, ja kreatiinikin heitettiin sinne sekaan, niin porukka oli koukussa siinä. Totta kai ne katsoo sen loppuun, että mitä tää muuta syö, tässä lukee 4300 kaloria. Mutta se oli tosi narkisti tehty. Et siinä oli vaan päivän safkat, ja sitten siinä soi joku biisi, mikä oli vaan lisätty sieltä TikTokista, joku ärsyttävä rallatus semmoinen, mikä oli kaikilla siellä jossain, joskus silloin ja siinä ei ollut mitään muuta kuin yksi staattinen teksti, clean bulk, 4300 kaloria, siinä ei mitään muuta, biisi soi taustalla ja siinä oli päivän ruuat ja siinä näkyy, kun mä söin joka ateri, siinä ei ollut mitään muuta ja sitten se lähti bängäämään.
Me oltiin helvetin ihmeessämme, että mitä täällä tapahtuu ja ajateltiin, että tässä saattaa olla jopa potentiaalia ja mä muistan, oliko tämä just niitä aikoja, kun pyydettiin Joonas mukaan.
Tämä oli niitä aikoja, kun kuitenkin tiedetään, että Joonaksella oli justiinsa siihen, Joonaskin aloitti yrittämisen Dalofinin kanssa niitä kuvaushommia ja näitä silloin, ja ajateltiin, että Joonaksella on se tossa, että sillä on kädet täynnä, kaikki bändihommat sun muut. Mutta kuitenkin, koska Joonas on yhtä lailla kiinnostunut tästä kaikesta täysin samasta kuin me, ja Joonaksella on myös samat kokemukset kuin meillä, Joonaksella on myös helvetin kova niin kuin oppimiskäyrä kaikessa, omien juttujen kanssa, oman selän kanssa ja kaikkien kuntosalit, syömiset, kaikki on käyty läpi, niin luonnollisesti pyydettiin, että haluatko sä Joonas lähteä messiin tähän. Ja Joonas oli alkuun, että no, voin mä yhden tokin sinne laittaa. Voin mä yhden tokin sinne pistää, että mikäpä tuossa. Ja silloin sä lähdet remmiin ja sit me ollaan tässä.
Se oli kyllä aika ironista, koska mä katsoin, mä yllätyin, että mitä helvettiä, että miten teillä on tokki. Siihen aikaan. Me tehtiin kanssa mun sen toisen firman kanssa tokkeja ja Janinkaan vähän kilpailtiin teidän kanssa, että PT-pojat, niillä on vähän enemmän seuraajat, että kyllä me tosta mennään ohi ja me bängättiin kanssa tokkiin videoa, mutta
te pistitte hyviä tokkeja sinne, ne menestyi.
Oli vaikka mitä meemitokkeja.
Ne oli meemiä.
Mä oon tokin mestari, mä oon laittanut sen vaikka mitä. Mä oon laittanut tokkiin varmaan 500 videoa kohta, vaikka millä käyttäjillä, mutta ei mennä niin. Anyways. Se oli aika ironista, koska mä katsoin, että hei, toi olisi kiva juttu tulla mukaan. Mä mietin, että toi on varmaan vaan teidän kahden juttu, koska te ette pyytänyt mua siihen mukaan, ja mä en tiennyt näitä teidän niin kuin, tausta-ajatuksia siinä. Sitten mä ajattelin, että no, mä kysyn, että tuunko messiin. Te kerkesitte kysyä eka. Mä sanoin, kas, ei tarvinnut kysyä.
Kas. Ja sitten siihen rupesikin tulemaan semmoista totisempaa vibaa, koska sitten niin kuin tajuttiin, että koska Joonaksella on niin kova semmoinen, kun sä tiedät kaikessa tuommoista niin kuin tekninen osaaminen nimenomaan, kaikki valotukset ja kaikki videot ja tällaiset. Ja sitten semmoinen, että kaikki optimoidaan viimeisen päälle, kaikki klutteri pois, mistä me, joo, siis, se selvensi, koska me tehtiin kaikki niin narkisti. Meillä oli vaan se into tehdä asioita.
Siis Joonas oli meidän tekniikan ero ja tuommoinen niin kuin luova. Että jos me Jounin kanssa tällä hetkellä puhuttaisiin kahdestaan tässä podcasta, niin meillä olisi todennäköisesti pöytä tossa.
Puhelimen kameralla.
Yhteinen mikki, joku gigantista otettu pikkumikki, tiedätkö siihen.
Ei, mutta kyllä Jounilta tulee toi ääni tietous ihan täysin, että tästä podcastista saa kylläkin tämä Jounia niin kuin 100%, että tämä kuulostaa näin hyvältä ja täällä on optimoitu tietyt asiat ääntä varten. Että jokaisella on tässä kuitenkin niin kuin ollut korttinsa pelattavana ja että niin kuin ei, jos yksi jätkä tätä kaikkea tekisi, niin ei sitä kyllä hyvää tulisi.
Ei, ja sekin me ollaan tässä huomattu, että tämä on oikeasti, tämä olisi monen jätkän homma, tai monen naisen homma. Tähän niin kuin tarvii huomaa, että tässä on niin paljon kaikkia liikkuvia osia, että tässä on välillä liikaa tekemistä kolmelle tyypille, koska me haluttaisiin tehdä niin paljon enemmän asioita, mutta aika on rajallista, ja ne resurssit on rajallisia, mitä me ehditään tekemään. Meidän pitää aina tehdä yksi asia kerralla, koska muuten jos me tehdään monta asiaa, niin ne kaikki on narkkia.
Niinpä meillä on monesti niin kuin IG-direenkin tullut viesti, että milloin lisää podcastia. Haluttaisiin tehdä näitä paljon enemmän, mutta kun ei vaan kerkeä. Meillä on more pressing matters koko ajan meneillään. Että tämä koko päivä ollaan juostu niin kuin asioiden kanssa, joka ei sinällään vaikuta tärkeältä heti kättelyssä. Mutta sitten kun se tehdään kunnolla, niin se ruokkii jokaiseen videoon ja podiin tästä lähtien parempaa imagoa meistä.
Kyllä, ja just tässä viimeisten kuukausien aikana ollaan panostettu melkein kaikki niin kuin munat on ollut yhdessä korissa, että me ollaan tehty uusia treeniohjelmia, nimenomaan todella hyviä treeniohjelmia, sellaisia, ei ole mitään bullshittia, vaan nämä tullaan tekemään, ollaan tehty aivan viimeisen päälle. Me ollaan käyty kuvaamassa tekniikkavideot, mitkä löytyy meidän YouTube-kanavalta, ja meidän treeniohjelmissa on progressiivisesti, sulla on joka päivällä, sä tiedät mitä sä teet, ja sun ei tarvii itse edes miettiä mitään, kaikki on pystytty sulle valmiiksi, liikkeiden nimet, suoritustekniikat, ja että mitenkä monta toistoa, mitenkä monta sarjaa, sulla on lämmittelyrutiinit sinne laitettu, kaikki mahdolliset infot ja kaikki, että se on niin helppo mennä sinne sisään, vaikka täysin aloittelijana. Että kaikki on niin hyvin perattu siellä ja tehty niin matalalla kynnyksellä, koska me halutaan innostaa semmoisia ihmisiä myös kuntosalin maailmaa, pitää itsestään huolta, jotka ei sinne välttämättä muuten menisi. Että me halutaan olla niitä motivaattoreita siinä, jotka ajaa ihmisiä sisään sinne. Ja sen takia meillä on ilmainen treeniohjelma, joka on täysin kaikille todella hyvä treeniohjelma. Ja se on se, jonka sä pääset lataa meidän sivulta, no strings attached. Sä vaan lisäät sen ostoskoriin ja se on automaattisesti 0 euroa. Sä vaan täytät sun sähköpostiosoitteen ja nimen, niin se tulee sulle PDF-tiedostona
ja
sinne.
Ja ei käytetä sähköpostiosoitteita mihinkään markkinointiin tai myydä eteenpäin tai vastaavaa. Että meiltä ei ole tulossa mitään niinku uutiskirjeitä, me ei harrasteta niitä.
Klutteri.
Ei, me vihataan klutteria.
Me ei sitä laiteta eteenpäin, että huoletta voi laittaa myös sen. Ja jos pelkää, niin tekee uuden klutterisähköpostia, laittaa sen vaikka sinne, että me ei sinänsä sillä sähköpostilla tehdä sen kirjan kanssa tai treeniohjelman kanssa mitään. Mutta.
Kyllä. Et meillä on tää ilmainen atleettinen treeniohjelma ja ollaan niin varmoja sitä ohjelmasta, että sillä saa ihmiset hyviä tuloksia, niin sen jälkeen meillä on seuraavia reittiohjelmia, mihin mennä tämän 12-viikkoisen treeniohjelman jälkeen. Ja kun sä oot päässyt siitä ponnahduslaudasta jo eteenpäin, niin sulla on kaikki, sä voit itse valita, että mitä sä haluat lähteä seuraavaksi tekeen. Mikä sun tavoite on seuraavaksi? Onko sulla maksimaalinen lihaskasvu, haluatko kasvattaa sun voimatasoja, nämä ohjelmat on valmiina, vai hybridimallia, molempia siinä samassa. Ja nyt kun ollaan saatu nämä ohjelmat sinne pihalle, niin jatkossa tulee sitten myös tiettyjä spesifisaatio-ohjelmia. Esimerkiksi, jos sä haluat panostaa sun rintaan, panostaa sun käsiin enemmän kokoon, jalkoihin. Ja sitten mä myös korostan sitä, että vaikka me ollaan 3 miestä tässä, niin nämä ohjelmat on näistä saa naiset aivan valtavasti, koska naisten ei, se on ovelaa markkinointia, että naisten tulisi jollain tavalla treenata eri tavalla kuin miesten. Se on todella väärin, koska meidän kroppa toimii samalla lailla, se sama lihaskasvuärsyke on siellä, kun se tulee hyvän ohjelman kautta. Että kaikki tällaiset, mä ymmärrän, että naiset ottaa helpommin treeniohjelmia ja vinkkejä toiselta naiselta, joka on hyvässä kunnossa, se on ihan luonnollista. Koska se katsoo, että okei, toi nainen on tosi hyvässä kunnossa, mä haluan näyttää tolta, niin mä otan ton kiinteytymisohjelman, mutta kun ei ole periaatteessa olemassa oikeastaan mitään varsinaista tone-kiinteytymisohjelmaa, että se tehdään ihan ruokavaliolla se, että jos sä haluat niinku kiristellä, että jokaisessa treeniohjelmassa kuitenkin tavoitteena on se, että sä saat sitä lihaskasvua sinne, ja se ei ole aina paras tapa, että sä teet niitä pelkkiä pakarapotkuja ja tiedätkö, pieniä lihasryhmiä siellä salilla tuommoisilla eristävillä liikkeellä. Että se kaikki lähtee aina niistä perusisoista moninivelliikkeistä, sitä progressiosta. Ja nämä ohjelmat, että jos olet nainen, joka tätä kuuntelet, miehet totta kai menee, ne on jo siellä hakemassa ilmasta ohjelmaa, mutta jos olet nainen ja kuuntelet tätä, niin käy ottaa. Sä saat varmasti hyötyä tästä ilmaisesta atleettisesta ohjelmasta meidän sivulta ptpahtio.fi. Taatusti.
Done.
Kiitos.
Done.
Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson PT Pahtion podcastista. Kerro meille hei Instagramissa, jos sä haluat kuulla meidän puhuvan jostain sua kiinnostavasta aiheesta. Meidät löytää Instagramista ja YouTubesta käyttäjänimellä PT Pahtio ja TikTokista käyttäjänimellä Pahtio Training.